Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistidnu kal Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiż Vassallo.
Fil-għodwa tal-6 ta' Mejju, jina Mario Tomiż Vassallo, inselmilkom dejjem f'xandira diretta mill-studios ta' Campus FM hawnhekk fl-Università ta' Malta għal program speċjali u għal program ta' tlezzijat. Min issa sal-ofsinar għaliex dan huwa mhuwiex biss Agora, dan huwa Agora World Review. Illum ħajiltaqgħu ix-xemx u l-qamar. Illum se tagħmel ix-xita u x-xemx fl-istess ħinu jitwieled tork. Għaliex? Għaliex illum jiena msieħeb maż-żewġ preżentaturi li s-soltu narhom jiena wħieġ mill-istazzjon biex huma fil-11 normalment kun nhar ta' sifilgħodu jiltaqgħu magħkom għal programm World Review. Fil-fatt illum imsieħeb bl-ikbar sodisfazzjon minn Derin Ketkuti u Clint Flores. Flimkien se nagħmlu dal-programm Agora World Review.
Insellem li lek Thomas, insellem ukoll il-persuni il kollha ġodi studio u inna nippreparaw għalih vera kienet idea tiegħek u vera nirringrazzjak li ħriġt din l-idea u nsellem is-semja kollha ta' Campus FM.
Mela jena jgħidulhom l-idea x'inhi, Derin, x'inhi, għaliex iltqajna llum it-tieta.
Bonġu lil kulħadd u nsellmilkom u nirringrazzjakom grazzi ta' din l-inizjattiva li ħadna wkoll bħala stazzjon flimkien għaw tim sostanzjali wkoll li qed jipprepara wara din il-produzzjoni maratona tista' tgħid tat-tlezzijat. L-idea hija li fil-waqt li għandna t-trasmissjoni għaddejja diretta wkoll kemm fuq il-paġna tagħna ta' Facebook Live wanka fuq il-frekwenza tar-radio 103.7 se nkunu għadin insegwu trasmissjoni tal-koronazzjoni tar-Re Karlu it-tielet, però fl-istess ħin aħna se nkunu għadin nagħmlu analiżi kritika ta' dan l-avveniment tista' tgħid li hu storiku, se nkunu qegħdin inħarsu leh mill-lat politiku legat il-passat tal-monarkija u l-istorja tal-monarkija kemm fil-kuntest lokali ta' Malta u anke internazzjonali, però wkoll se nkunu qegħdin inħarsu sal-lejn il-futur u rilevanza tal-monarkija għażmien li ġej kemm fl-ambjent domestiku tar-Renju Unit però anke l-ambjent internazzjonali wkoll.
Derin semmejt kummentarju kritiku, kummentarju kritiku ta' xiex, kummentarju kritiku għaliex illum ir-Re Karlu it-tielet ikun imlibbes il-kuruna u moti ix-xettru tal-ħakma fuq il-Gran Brittanja. Mhuwiex kummentarju tas-soltu u ma jistax ikun qatt tas-soltu meta miegħek fl-istudio biex jikkummenta dwar ir-Re Ingliż m'għandna l-ħadd ħlief il-Dr. Charles Xwiereb. Bonġu Charles.
Bonġu lilek, Mario, Clint, Darren u nħossni kuntent u onorat li daħħaltu li fl-studio ma'kom. Għaliex kifatt inti naħseb jiena llum ġejt isni magħruf bħala il-vuċi kritika speċjalment ta' dik li hija l-monarkija Brittanika, jiena kontra l-monarkiji kollha tad-dinja narhom medjevali jekk mhux iżjed lura għax din li tidlek biżej ġejja mill-profeta Natan fi żmien Salamun. Jiġifieri 3,000 sena ilu kemm ilu żmien il-bronż. Meta tara li
intervent dirett tad-divin.
Meta tara li l-kap tal-istat ta' pajjiż fl-Ewropa illum nirringrazzjaw l-Alla m'għadhomx l-Unjoni Ewropea għax kieku ngħid qegħdin flanka fl-Unjoni din l-istorja, meta tarhom għadhom għaddejjin b'daw il-fares ta' rituali reliġjużi biex taxxaqa reliġjon. Reliġjon qed tiddeċiedi minnu l-kap tal-istat. Inkredibbli dawn l-affarijiet għax hawn ħames inkoronazzjonijiet oħra regolari għaddejjin fil-monarkiji fl-Ewropa u ħadd minnhom ma jagħmel dawn il-ħmerijiet.
Charles, qabel nitilqu għall-ewwel
dik ħadd tkun it-toma ta' għall-Eġipt nijhom.
Qabel nitilqu għall-ewwel servizz illi għandna llum għandna diversi servizzi għandna wkoll ukoll mistiedna li se jkunu magħna l-barra mill-istudios. Ma jtinix idder li ma nsaqsijilek x'id-domanda.
Nieħu gost.
Wit-tonalità. Int qatrajt.
Labar iktar aħjar kif tħobb tajtin.
Int qatrajt ur-re.
Ħanajlek jiena u r-re twelidna fl-istess sena. Mela inti għażilt sewwa li ġibni llum.
Qed ngħidlek għal dak li kienu jistudjaw fl-iskola. Int qatrajt ur-re.
Int qatrajt li r-reġina aħna fi żmieni mbagħad kien hemm Eliżabetta omm ir-re tal-lum. U dik kienet parti mill-ħasil il-moħħ tan-nies li jkunu fil-kolonja. Ġifieri llum Belize llum għadha kemm ħarġet dikjarazzjoni li mal-Awstralja u mal-Ġamajka qed jagħmlu minn kollox biex joħorġu ineħħu lill-karlu minn kap tal-istat u jsiru repubbliċi wkoll.
Però sa frattant
inti
twilit fl-istess sena tal-karlu.
Segwejtu bil-fors għax dana koetana. Ġifieri koetan tiegħi għamel xi żmien jiġi mommu missieru bej il-49 l-1949 meta kellu sena. U l-1950 jisu, daw kienu jiġu u morru, ma għrix joqodu ħin kollu Gwarda Mangia, u jinkot noqot għamil zmin u kol, ftit il-bot minn dil-villa Gwarda Mangia li għaru kaza xtajni 5 miljoni u
sono
10 miljoni biex nirranġawa.
Għala zmin kon ġar tarri u kol.
Luwa oħra jien, mux dak zmin kon tarbija jiena. Imma gbirt u jimma nafxeffet għamlet differenti, fl-1954 jien kull ma kelli 6 snin. Ħaduni tal-iskola għadni stage 1 dak iż-żmien ngħidulu, ħaduni l-Furjana tafgħu li baċċ fuq il-pavru tal-uniformi dak iż-żmien konna bl-uniformi preċiża ngravata ħamra u bajda rrigata.
Mhux il-George Cross.
Bil-blazer, le tar-reġina, ż-żjara tar-reġina, kieku tal-George Cross forsi għandi xi tebgħa llum, imma dik tar-reġina kienet. U għaddit mara ġo karozza. Għaddit mara ġo karozza kbira. Sewda u meta bort id-dar jien missier qed tluba dik il-mara allura eżatt minn. Qed hawn il-bandiera tal-Union Jack biex noqgħod inxejjer isni baħnan hemm ta' sitt sena ta' xinu jiġri. U missieri qal li dik ir-reġina ebni, ir-reġina tagħna. Missieri ovvjament għex il-gwerra u ommi l-Ingliżi kienu jammirawhom. Qatlu imma dik Maltija. Għalli li, biex Maltija, tlu għallura, għalli xie, reġina tagħna, minn fejn, għalli dik mill-Ingilterra, għalli imma dik ir-reġina tagħna, tlu għalli xie reġina tagħna, għalli għax mhux tagħna tagħhom. Iġbiri dik naħseb daħli ġorasi.
Interessanti, hemmhekk, għax mhux tagħna imma tagħhom. Ħanet il-qu bl-ewwel servizz illi għandna għalikom fl-isfon tal-innu nazzjonali Ingliż. Kon ftit anticipazzjoni se jkun qed jiġri waqt il-ċeremonja illi ovvjament ħafna nies, miljuni ta' nies madwar id-dinja kollha se jkunu qegħdin isegu fuq il-mezzi tax-xandir. Propju daqs 40 minuta ilu jiena se nagħti il-ħin ta' Malta sewwa, il-ħinijiet huma ta' Malta mhux tal-Ingilterra, il-ħinijiet ta' Malta.
Din sena sija warajna sewwa.
Ekku. Daqs ftit tal-ħinilu għadu kemm fetaħ il-katedral ta' Westminster, fetaħ il-bibin tiegħu ovvjament biex jilħqu jibdew jaslu il-mistednin. Fit-8:10, ġifier il-ħin tal-Ingilterra huwa fit-9:10, Malta jkun fit-8:10 u xejn. Fit-8:10 ikun hemm iċ-ċeremonijat fit-toro u tibda il-purċissjoni tar-re lejn il-katedral. fl-offsinar ħin ta' Malta, allura fiex ħin ikun qed jispiċċa dan il-programm, fl-offsinar bum, kif ngħidu aħna bil-Malti, però fil-11 fl-Ingilterra istibda il-servizz fil-Katedral ta' Westminster biex ir-re ikun midluk biż-żejt. U ukoll moti il-xetru u ukoll il-kuruna tal-renju. Fil-waqt il-limbat saatejn wara tibda l-purċissjoni issa b'dawk il-karozzelli li aħna diġa għajna magħhom għall-xrajna servizzi tal-aħbarijiet fuqhom, dak il-karozzelli l-kbar miġbudin minn żwiemel spettakolari illi tibda l-purċissjoni lejn il-palazz.
Tamin jajtu kol għal dawk li forsi raw The Crown ta' Netflix, tamin jajtu kol minn hopp l-spettaklu, dawk il-ħiniet li semmejt inti, għax inti għad f'nofsinhar tibda ċerimonja ġol abbazzija. Imma qabel, ħabta ta' xi tliet kwarti, naħseb qabel ikunu 11 kwarta Malta nkunu għadna aħna għaddejjin bil-programm, qabel ikun hemm il-purċissjoni bil-maqlub minn bil-palazz Buckingham sejrin lejn Westminster. Ġviri dik aħna ħana rawa għaddeja diretta.
Unkunu għedin nikkommentaw fuqa. Għal daw kull-imbat ikunu iridu jaraw l-re il-ġdejt. Iridu najdu. Il-reġina Kamilla, sissa għadna mażarriċ.
Għadna mażarriċ, issa ċerimonja ħassi.
Ekku, ekku. Biex joħorġu fil-gallarija u il-nies tiċċelebra magħhom, fil-waqt li għaddu l-ajruplani bil-dduħan tal-kulur minn fuq il-palazz Buckingham, daka se jkun fit-tlieta u nofs ħin ta' Malta. Mela fit-tlieta u nofs biex tara l-re u l-reġina fil-gallarija. Però sa tant
fejnu Harry
aħna edinaw fl-studio
triller
għalix intkom Clint u Darren kull nar ta' sif fil-ħodu tlaqgħu l-issemmija tagħna ma' diversi aspetti tal-politika internazzjonali titkellmu dwar presidenti, prim ministri, ministri kollokji tal-ġnusma uda qed jiġi fl-Unjoni Ewropea. Ma għaliex minkejja da kollu in-nies għadha qisha għandha soft spot tinħall wara r-re, wara r-reġina, wara dak l-biss, dak il-pageantry.
Imma naħseb l-għonet tagħmel analiżi vera tajba. Imma naħseb illi ħadkun game changer issa, għaliex. Għax il-reġina Elizabetta it-tieni kienet ġejja minn kuntest ta' wara gwerra, ġabet ċertu kalma, eżatt, tagħtu ukoll anke ċertu importanza il-Commonwealth illi ridet tikkonsolida il-pożizzjoni tagħha bħala il-persuna li issa ridet anke turi il-bridge bej il-kolonja u kienem id-dekolizzazzjoni, decolonization.
Ma semmita, il-kolonializmu. Għat 70 sena ma semmita.
Però, naħseb illi din id-darba, jinnna man illi kella karizma, ġviri kbira, illi it-tifel tagħha ħajkolli ngħidha m'għandux id-dispjaċina qas personalità, ġifieri l-mod meta taqabbilhom.
Il-faxxinu m'għandux Clint.
Eżatt.
Il-faxxinu l'allure bl-Ingliż mhux vera.
Tant illi naħseb illi anke semmejtuha wkoll ir-reġina li ħajkun hemm issa, ma tista' qatt tieħu laqas post il-karizma t'ommu. Kieku kien hemm għalih frilla Dajana ħdeħ forsi Iva b'dak il-mod li qed ngħid li game changer ma kienx ħadd tkun. Jiġifieri jiena nemmen illi dak il-ħafna pageantry forsi iktar ikun jinħallu wara l-organizzazzjoni illi nista' ngħid illi anke l-Iswiss għandhom dik l-istess organizzazzjoni ta' meta jorganizzaw xi ħaġa b'mod għax hum organizzati ħafna.
Ma mhux fuq monarkija.
Mhux fuq monarkija, b'mod jiġifieri li qed ngħidu li jkun hemm dik l-organizzazzjoni dik il-preċiżjoni meta inti jkollok affarijiet fuq.
Eżatt.
Jiġifieri jien nemmen illi għalkemm qabel kien hemm iktar karizma fiha l-ħaġa, illum m'hemmx dik il-karizma illi kellha
l-antipatija
kwa. Imma jista' jkun li n-nies il-popolin kif jgħidulhom l-Ingliżi il-commoners, il-popolin, ċikku l-poplu.
Kif jarawhom huma?
Jgħix realtà ibsa tal-ħajja. Ix-xogħol, il-pressjonijiet tal-ħajja tal-familja. Id-batijiet il-ġuħ.
Allura
kull persun għandha bżonn il-prinċipessa, il-ħrafa, il-ħarba mir-realtà.
Infatti, jien dal ixtaqt nikkumenta fuq u l-element tal-element mistiku li naħseb għall-bidu bedajt fuq ukoll Charles, il-fatt li inti pereżempju qed tara persuna anonima dejja fil-karozza, pereżempju nkella fil-karozzella, ma tafx ħafna fuq, allura għandek dak l-element mistiku tal-monarkija fil-verità. Kulħadd għandna nammettu li ma tantx nafu eżatt fuq kif taħdem il-monarkija internament, ġifieri bil-medja sirna nafu iktar mis-snin design law anka minħabba numru ta' skandili li kienu ħarġu fil-medja speċjalment bid-divorzju ta' bejn il-prinċipessa Diana u anka il-prinċep Karlo dak iż-żmien u anka kellek tista' tgħid numru ta' fallimenti ta' relazzjonijiet iktar mbagħad tard fis-snin reċenti. Tista' tgħid li kien hemm anke dawl illi qed fuq il-monarkija anke meta kellek ukoll il-kwistjoni ta' Harry u Meghan u anke l-intervju li kienu taw lil-Oprah Winfrey li wkoll tefa' dawl kemm xejn differenti. U l-ktieb li pubblika Harry ovvjament riċentament issa jekk dawn mhumiex allegazzjonijiet jew verità, però jitfa' dawl ukoll fuq pereżempju anke reżistenza li teżisti internament anke fil-monarkija huma jirreferu għaliha bħala differm, ġifri minna nifissa din hija xi ħaġa mekkanika, mhix familja normali. Ġifri, u inti ovvjament din hija importanti għax inti kif għadna fil-bidu l-argument kollu tal-monarkija huwa li inti appunt minn Alla, inti rappresentant ta' Alla biex inti.
Għalhekk iż-żejt imqaddes.
Imma llum imur f'dan iż-żmien ta' demokrazija.
L-element ta' ritwal.
Li kun hemm il-Knisja ħaġa privata
din hija l-isfida li għandha l-monarkija. Ir-relevanza tal-monarkija fis-snin li ġejjin kif għadna. Ir-Re Karlu huwa ferm inqas popolari minn Reġina Eliżabetta. Reġina Eliżabetta kienet simbolu tista' tgħid ta' stabbiltà anke minn ħafna kritiċi għal-fatt li kella karizma, kella paċenzja, kella wkoll funzjoni diplomatika li kienet importanti ħafna wkoll dimensjoni esterna tar-Renju Unit, da meta hemmhekk kollha kienet simbolu ta' stabbiltà. Issa llum dawn il-ġemat li qegħdin naraw f'Londra li qed jinġemgħu, għandek l-element tar-ritwal, l-element soċjali li inti għandek kontinwità, ritwal, ispirazzjoni kif qatt inti wkoll għal għal-nies komuni li ġejjin anka minn oqsma differenti tal-ħajja, dik tista' tibqa' relevanti, però r-reżistenza jew inkella li n-nies qegħdin jistaqsu, isma' din hija relevanti għalina għandna jkollna funzjoni repubblikana, movement repubblikan, dan il-movement qed jikber mhux biss fir-Renju Unit imma wkoll f'ħafna mid-domini.
Ejja nkunu ftit iktar realistiċi, mhux għaliex li qed tgħid inti mhuwiex minnu, huwa minnu, dak huwa il-ħsibijiet tal-ħassiba, ta' dawk li huma analisti, imma l-poplu fit-triq li jxejjer il-bandiera Angliża, jew inkella in-nanna la jaħfilha, li kieku żgur ħadd tkun inwaħħla fuq is-sufan tat-televixin jew hemmhom li huma jridu jaraw dak li lbis aħmar, dawk il-galjuni, dawk li
l-grossi magazzini
ta' darba waħda. Dak iż-żwiemel il-karozzelli.
L-element kommemorattiv.
Mhux veru. Jiġifieri ma jagħmlux din l-analiżi.
Inti għadek kemm semmejt jekk ma jimpurtax nikkummenta, inti għadek kemm semmejt dawk l-Ingliżi fit-toroq xejru l-bnadar, qed noqogħdu attenti x'aħna ngħidu. Il-YouGov li hija waħda li tagħmel is-sondaġġi serji l-Ingilterra, nhar l-erba' li għaddiet għamlet sondaġġ fejn saħbu li 64% tal-Ingliżi li huma intervistaw fuq 3,000 qalu li ma jinteressom xejn minn din iċ-ċerimonja għax jarawha spustata, għax jaraw li huma bil-kemm qed ilaħħqu mal-ħajja u fl-istess waqt għandek issa ċerimonja li barra li hija ħażina għalix fil-femma tijaj miex demokratika apparti li għaxi monarka, ħaġa medjevali, apparti li għalix il-Knisja, li hija organizzazzjoni privata alla fine, f'kull ir-reliġjoni.
Ħażina, ma sabi.
Aħna nikkun
ma sabi.
Issa biħa
wara l-ħin. Fil-viżwalet naj. Issa teħbin tħedin fil-televizjoni.
Issa biħa appuntu. Ħanajdek, beauty is in... Le, minuta, Mario. Beauty is in the eye of the beholder. Mela, nifraħ lek li jinti tara sabiħa. Jiena, beholder iħor. Ma nara ix sabiħa. Jiena nara, kważi, insult il-demokrazija fil-dinja illum. Meta jeżistu għadhom il-monarki. Issa, apparti jekk imma, il-ħamsa l-oħra li qegħdin fl-Ewropa, Spanja, ġifieri l-Belġju, l-Olanda, Danimarka,
u
l-Svezja.
U Norveġġja.
Taf kif jagħmlu meta jinbidel ir-re. Taf x'jagħmlu. Id-Danimarka l-aħħar reġina li għandhom Margherita għandiku, l-aħħar waħda li kellhom taf x'jagħmlu, ħareġ il-Prim Ministru fil-Gallerija tal-Palazz, għallhom ir-reġina tagħna hija Margherita. Hurrej! U kulħadd ċabċab dawk ninsertaw nofshom turisti fil-pjazza. Daqshekk, taf fejn jużaw għall-kuruna li llum se jpoġġew ilu fuq rasu, taf u qod jiġri biha hemm fil-karrozzelli ta' Cinderella. Taf min il-kuruna fejn jużaw id-Danimarka. Fil-funeral, meta jmut xi re jew monarka jew reġina li kellhom. Jamlu l-kuruna fuq it-tabut.
Biex ma ninsew xi risorsi li għandha fuq għall-kuruna.
Issa dawn.
Risorsi li tieħdu minn pajjiżi.
Il-kolonji fil-fatt kien hemm ġojjel minnhom, ħaġra minnhom, prezzjuża, mhux se jużawha għax hemm kwistjoni sejħa mal-Indja fuq ħadi. Ġifieri, inti meta qed tipprova? Pereżempju l-Parlament Ingliż, għax di għastemmina, meta r-Renju Unit fi żmien l-Imperu għallem sa ċertu punt sewwa li l-gvernijiet demokratiċi ta' ħafna kolonji, l-Indja, Malta, ġifieri diversi, kważi għallimhom kif timxi dik id-demokrazija parlamentari ġusta demokratika. Allura kif jaċċetta da li l-unika offiċjalità li kellu Karlu u Kamilla f'din il-ġimgħa taf kien nhar it-tlieta marru reception party għandi l-Parlament. Dik kienet. Ġifieri minn reception inti
għad
tirrikonnexxi il-kap tal-istat.
Kuntest.
Iċ-ċerimonja hija żbaljata 300 miljun minn fuqha minn ħal il-pop.
F'kuntest fejn għandek sitwazzjoni ta' qoli tal-ħajja, diżgwit intern ekonomiku, infermiera li suppost jieħdu dak li ħaqhom għax salvaw il-sanità tal-pandemija.
Klint, il-bieraħ it-Tories, il-Konservattivi, li hu l-gvern li qed jonfoq daw il-flus, il-bieraħ ħadd kaxkira fl-elezzjonijiet lokali. Sewwa u tilef 45 kunsill lokali.
Bil-fors, għax inti għandek kuntest.
Diżapprovazzjoni tal-poplu.
Meta ħajkun hemm, meta n-nies ħajraw il-poplu ħajkun qed jara, jiġifieri f'sitwazzjoni kif bdejt issemmi inti kuntest ta' demokrazija llum il-ġurnata kif ngħixu. U ovvjament illum isu m'hemmx postu il-mod ta' ir-ritmu għalha. M'għandux
tifsira.
Jiena niftakar u nista' ngħidha u ħanajda l-ewwel darba fuq dan l-istazzjon qatt matta qabel, jiġifieri qatt matta l-imkien. Meta kont qed nistudja l-Ingilterra u għall-istudji li għamilt l-istudji tiegħi fl-Università ta' Malta. Ma ħanajda. Kien hemm professur minnhom li kien professur Ingliż, mhux il-professur li jmorru hemm li jkunu misselfu minn pajjiżi oħra, li jkunu hemmhekk mod temporali. Kien professur Ingliż illi kien tajb ħafna akademikament u darba minnhom kien ukoll qal li jismaħ ma ġejniex Malta to colonize you. Kemm fajn nitħajjin, għatlu le ġejtu Malta holiday ġifieri.
Isma' pariċ tiegħek Clint lill-Professur Henry Frendo naħseb ma nista' ngħidha diha Henry u ħabib tiegħu jinawguralu minn hawnhekk ħafna affarijiet sbieħ. Imma darba kien qal li l-istess meta wasal.
Qalulu l-istess.
Biex jistgħu biex jagħmel it-teżi, il-professur Ingliż qallu biex ma jużax il-kelma kolonializm. Mish ma jużajiex il-kelma.
Jiddejqu minna ġifieri.
Iżgur li jaħbuha. Klint. Għamlet ir-reġina.
Klint.
Prova jsib soluzzjoni.
Ta' qed jitkellmu fuq ir-rejiet u r-reġini u li huma kontroposti għad-demokrazija, però hemm metodi oħrajn ta' kif tmexxi inti pajjiż, ġifieri jekk nieħdu aħna pajjiżi Arab u tal-Arabja Sawdija, hemm il-mod tax-xejk.
Ix-xarija.
Ix-xejk. Ix-xieħ il-bniedem għaref illi jmexxi b'tal-familja illi wkoll qisu tip ta' monarkija imma ovvjament musulmana.
Ġifieri meta tnitkellmu fuq l-Arabja Sawdita din hija monarkija assoluta li inti eżatt tista' tgħid għax inti ovvjament ir-re u l-familja tal-monarkija ġri għandek madwar 700 prinċe pereżempju fl-Arabja Sawdita daw jikkontrollaw ir-riżorsi tal-istat il-maġġoranza tagħhom u anke jiddeċidu tista' tgħid kollox anke l-aspett soċjali. Per esempio, inti biex ikollok bżonn servizz soċjali, anke inti trid tmur, per esempio, għand il-prinċep jew inkella għand il-familja.
Konna tal-gvernatura
tal-monarkija. Meta din nitkellmu fuq ir-Renju Unit, jew inkella qed nitkellmu fuq il-sistemi tal-monarkija fl-Ewropa, hija differenti għal fatt li inti ovvjament għandek l-element ta' kostituzzjoni, għandek il-proċess demokratiku wkoll, ġifieri anke meta din nitkellmu.
Mhux biex
jintgħażel, però
proċess demokratiku.
Semmejt illi madwar 600
Intu għalit Malta u twilet
Semmejt li fl-Arabja
Sawdita Mabgħulek il-beċu kol
Derin għadu kif semma li madwar 600 prinċep u prinċepessa fl-Arabja Sawdija Xżgur li xuħut minnom speċjalment dawk fil-olif tal-ġerarkija se jkunu kol prezenti ġewwa Westminster għaliex illum Westminster se jkun Mekka ta' rejiet u rġejjen minn pajjiżi differenti imma anke wkoll kapijiet tal-istat illi ġej minn pajjiżi demokratiċi.
Minn barra Joe Biden oħra nibdew naraw ukoll.
Però il-President ta' Malta Dr. George Vella se jkun hemmhekk u issa għandna se noħorġu servizz li huwa mħejjem il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' One li se jitkellem dwar id-dinjitarji li se jkunu preżenti waqt iċ-ċeremonja ta' minn hawn u ftit minuti oħra.
L-uffiċċju tal-President ta' Malta għal il-One News li konferma mal-awtoritajiet tar-Renju Unit li l-President ta' Malta George Vella aċċetta l-istedina tagħhom sabiex jirrappreżenta lil Malta fl-inkurunazzjoni tar-Re Karlu Tlieta. Din se ssir f'Westminster Abbey, Londra fis-6 ta' Mejju. Għal dan l-avveniment storiku mistennija jattendu fost l-oħrajn bosta kapijiet ta' statu rappreżentanti mingħat ta' pajjiżi alleati ewlenin tar-Renju Unit kif ukoll ta' nazzjonijiet membri tal-Commonwealth. L-ewwel kap ta' stat li konferma li se jattendi kien il-President Pollak Andrej Duda. Ikkonfermaw ukoll il-kapijiet ta' stat ta' diversi pajjiżi oħra, fosthom l-Irlanda, Franza, Spanja, il-Belġu, il-Ġappun, l-Ungerija u Monaco. Mexxejdin jewlieni li tħabbar li mhux se jkun preżenti huwa l-President Amerikan Joe Biden, minn flok l-Istati Uniti se jkunu rappreżentati mill-First Lady Jill Biden, se jkun hemm ukoll il-Presidenti tal-Kummissjoni Ewropea, tal-Kunsill Ewropew u tal-Parlament Ewropew. Din se tkun l-ewwel darba fl-istorja li għall-inkurunazzjoni ta' monarka tar-Renju Unit se jiġu mistednin rejiet u rġejjen u kapijiet ta' stat barranin oħrajn, bekk se tiġi fit-tmiema użanza ta' sekli sħaħ li matulhom l-inkurunazzjoni kienet meqjusa bħala ċerimonja qaddisa bejn il-monarka, il-poplu tiegħu jew tagħha u alla. Għal din l-inkurunazzjoni se jiġu mistednin numru fermiċken ta' politiċi u aristokratiċi milli kien il-każ għall-inkurunazzjoni ta' Eliżabetta it-tieni fl-1953 meta kien hemm 8,000 mistieden. Kuntrast kbir l-att ta' mistiedna l-inkurunazzjoni ta' Karlu se jkun kwart ta' dak in-numru, jiġifieri 2,000. Naturalment ma jistax jonqos li jkunu mistednin il-membri tal-familja rjali. Ġi konfermat li d-duka ta' Sussex Harry se jattendi iżda Meghan se tibqa' f'Kalifornja. Se jkun hemm preżenti wkoll membri tal-familja ta' Reġina Kamilla. Il-Ministru Ewlieni tal-Iskozja, Humza Yousaf, qal li se jattendi minkejja li huwa Repubblikan, fil-fatt dakinhar stess tal-inkurunazzjoni għandu jindirizza manifestazzjoni fi Glasgow favur l-indipendenza tal-Iskozja mir-Renju Unit. Minħa tagħhom id-deputati parlamentari Britanniċi u mankurlati wara li saru jafu li rappreżentanza biss minnhom se jkunu mistednin għaċ-ċeremonja u mhux il-kol kemm huma. Għall-inkurunazzjoni se jattendu wkoll diversi rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet filantropiċi tar-re, oħrajn mis-settur volontarju u bosta żgħażagħ. Se jkun hemm preżenti wkoll rappreżentanti tar-reliġjonijiet kollha prattikati fir-Renju Unit xi ħaġa li twuriet fit mal-ħidma twila tar-re biex jippromuovi dialogu bejn ir-reliġjonijiet. Fil-fatt waqt iċ-ċerimonja, ir-Re Karlu Tlieta mistenni jiddikjara li huwa jisservi r-reliġjonijiet kollha u mhux biss iċ-Church of England.
Ekku, dakka kien servizz minnaħa tal-kamra tal-aħbajiet ta' wieħed mill-istazzjonijiet f'Malta, One News, illi tagħna idea tal-aspett internazzjonali ta' kif se jiżvolġu l-affarijiet illum. Però aħna tinsewx illi aħna qegħdin f'xandira diretta illum ma' Darren Catcuti, Clint Flores, Dr. Charles Schwiereb u miegħi Mario Thomas Vassallo f'xandira diretta biex nikkummentaw minissa sal-offsinhar dwar dak li kellu qed jiġri illum dwar l-inkoronazzjoni tar-re. Dan huwa programm live dirett tistgħu tipparteċipaw permezz tat-telefon. Nieħdu pjaċir jekk ikun hemm xi ħadd li kellemna wkoll fuq 2340 89 2340 8928 inkella jagħmel komunikat magħna permezz ta' WhatsApp fuq 77 34 10 37 77 34 10 37. Min barra li tistaw tarawna tisimawna min fuq il-radio, tistaw ukoll tarawna min fuq il-Facebook page tal-Dipartiment tal-Public Policy u ukoll ta' Campus FM u min ħina li ħor aħna dak li qegħdin jarawna u mhux biss jisimgħuna qed intellgħu min ħina li ħor filmati diretti li qed jaslulna mill-istazzjon Ingliż il-BBC.
Rrid ngħaddi kumment fuq dak
fuq dak il-servizz
li fih semmew numru ta' rappreżentanti politiċi fid-dinja, kapijiet ta' stat, eċetera, eċetera. Hemm eċċezzjoni kbira li fiha tifsira li wieħed irid jinterpreta storikament ma' xjentifikament ukoll. Għaliex Joe Biden ma marx, da f'tiġranet ilu biskil l-Irlanda. Jiġifieri affordja li jmur jara l-axxendenti tiegħu, il-familjari tiegħu. Imma bħala l-iktar bniedem fid-dinja li huwa jirrappreżenta b'mod enormi id-demokrazija fil-punent, jiġifieri dik li ngħixu aħna, dal bniedem ma marx.
Tħossu bħala political statement.
Huwa ċanfira politika. Għadu
ġej mill-Irlanda.
Le, appuntu għaliex mar l-Irlanda ma kienx jagħmel għadi.
Jekk għandu l-antenna tal-Irlanda,
ċara, imma għamilha ċara, eżatt, li hu bniedem mhux elett demokratikament ma jixtieqx jarfu uffiċjalment bħala l-President tal-Istat. Tantu hekk li bat il-mara. Il-mara ma tirrepreżenta lil ħadd l-Amerika, hija l-First Lady isem hekk sabiħ biex ikun hemm il-mara tal-President. Jiġifieri dak huwa stqarrija kbira ħafna u mhix ċajta li wieħed l-ikbar, mhux wieħed mill-ikbar da, l-ikbar u l-aqwa bniedem li fid-dinja qed naraw l-Ukrajina pereżempju, min qed jgħinhom li żjed. Min Putin kollu jwaħħal fihom, mhux l-Amerikani.
Ħalli mpoġġi daqsxejn.
Hija sqarrija ħafna ikbar milli qed ngħid jiena hawnhekk.
Ħaġa mpoġġi daqsxejn lil Darren u lil Clint ukoll fil-fokus. Taħsbu li okkażjoni bħal din tal-lum singulari titfi l-aħbarijiet minn fuq nies illi għaddejn minn dbatija kbira, ġifieri l-lum ma naħsibx li ħadd tisma' fuq l-Ukranja u ma naħsibx li ħadd tisma' fuq il-vittmi tal-terremot tal-Turkija u s-Sudan bil-problemi kbar u l-gwerra ċivili li hemm.
Jien naħseb li f'kuntest illum il-ġurnata fejn għandek situazzjoni li l-gwerra tal-Ukraina ġiet normalizzata, ġviri li anke news fuq l-Ukraina l-lum il-ġurnata saret isa in-nies saret indifferenti kważi kważi in-nies wara sena u fuqhom. Ġviri qed jgħidulek u hija rġajna l-istess aħbarijiet.
News fatigue.
Eżatt,
eżatt.
Li meta inti qed tieħu daqshekk preċedenza l-medja internazzjonali fuq dan eżattament din l-inkoronazzjoni, naħseb li rridu narawha f'kuntest illi anke hemm kolonji illi bħalissa li kienu tal-Ingilterra illi taċċetta jew le tħallew tħarbit f'ċertu kolonji wara li telqu, illi għadhom isofru l-lum.
Saret prudenta u kriminalità kbira, l-Kenja, l-Uganda.
Tal-kolonializmu u ħankun ukoll anke biex nagħmel ġustizzja mal-istorja wkoll, jiġifieri mhux l-Ingliżi biss, jiġifieri kellhom
ukoll anke
kol-kolonjaliżmu.
L-imperi kienu kollha kriminali.
Ġed nirreferi għalihom biss. Dak li semmejt tajjeb inti tas-Sudan, hemm situazzjoni illi mhux qed tingħata l-istess attenzjoni b'mod internazzjonali Titħol il-medja kifina tatfta l-Ukrajina. Għaliex? Għaxan ke l-Unjoni Ewropea intefet biz wara l-Ukrajina u r-rizorsi issa inħlew kolla wara l-Ukrajina u mandiċ rizorsi biex tmur anke
s-Sudan.
Tistabilizza l-Sudan.
Il-pajizi li jistaw jien, ġabru n-nisom kolla issa. Ġifiri speċi issa fġu intom bejnietkom.
Il-paramilitari.
Il-diplomatiċi u l-familji tal.
Sudan l-ukoll kienet edha t-opera. Ftit l-isfel minna l-Libja. Li hija sigurtà tal-Mediterranu.
U klint semmi punt vera validu meta għadna lill-kolonjaliżmi huma kollha ħsiena.
Kienux
Franċiżi, Portugiżi, Spanjoli, Ġermaniżi, Italjani, Ingliżi, kollha ħsiena. Imma aħna Malta għandna l-ikbar esperjenza dik Brittanika, għax dawk kien hawn. Imma ħares lejn il-mappa pereżempju tal-Afrika ta' fuq. Għaliex anke fis-Sudan li qegħdin nitkellmu fuqu, għandek fil-mappa ħafna linji dritti. Bej pajjiżu ieħor, għax għamluha Londra fil-qiegħda fuq karta.
Mingħajr qatt ma kienu hemm xwemm.
Osku, u mingħajr ma tawkas li inti tiġbed linja bejn l-Eġittu u l-Libja, pereżempju, jew l-Alġerija, inti qed taqta' tribujiet ta' naħa minn naħa l-oħra, bħal m'għamlu anke l-Pakistan u l-Indja, pereżempju, għandek il-Kashmir għadu problema. Da huma affarijiet skandalużi narawhom illum fil-flottika tal-lum.
Dak Lord Mountbatten hu kien għamilha.
Mountbatten.
Taf xi qed insemmi wkoll qabel ġifieri Morolja, irridu noqogħdu attenti.
Tiju tad-Duka Filip
illi min illum il-ġurnata l-Unjoni Ewropea, l-istituzzjoni, il-Kummissjoni Ewropea mandat għarrebqat lej dak il-ħsieb illi qisha tittiddetta b'mod anke minħabba li għandek dik is-saħħa regolatorja ta' kolonjali.
Ma trid isir il-feru.
Eżattament.
Imma minkejja din l-istorja kbira ta' esploitazzjoni u kriminalità ser anke ta' nies tal-iskjavitu, eċetera. Però fuq Netflix, The Crown. Għadu jiġbet il-nies.
Għadu, il-medja għadu tagħti prominenza. Pero ta' minn wieħed isemmi wkoll li il-mod anke kif taħdem il-medja, inti għandek ħafna avvenimenti li pereżempju jieħdu prominenza l-ġurnata jew kellu jmejda bħal meta jmut il-Papa jew jinħatar il-Papa jew għandek l-elezzjoni presidenzjali tal-Amerika. Eżatt, inti għandek il-faxxinu tal-ispettaklu kważi kważi nistgħu nsemmu anke meta ġieli li saru avvenimenti terroristiċi. Ukoll pereżempju kienu jieħdu prominenza fuq il-medja bħal meta kellna pereżempju it-Twin Towers
saru films Hollywood juhu.
Kellek tlettijiem, niftakar erba tim kont għad niżar dak iż-żmien, erba tim il-gazzetti pereżempju jġibu ritratti biss, speċjalment il-gazzetti Ingliżi, mingħajr artikli ma' ritratti biss. Inti għandek l-element tal-ispettaklu. U ovvjament għalhekk kienet l-intenzjoni wara dak l-attakk terroristiku anke minn Al-Qaeda. Inti il-medja ovvjament dejjem ħadd tibni fuq l-element tal-pagġenċi.
Dinja
perspettiva.
Pero mid-domanda ċas u koll, ja ma
nejdik. Għad-divertiment.
Għad-divertiment.
Inti taf li.
Ġivi Netflix raħ di kraw.
Għax bidu jaraw u koll. Kif jiexu, dibda tara dak il-spalat.
Spettanatlu da.
Dibda tara dak il-fjuri fil-ħodu, il-breakfast bis-silver.
Dajnis li jiftakru.
Ġivi n-nies, they're intrigued.
Anke minn mandux monarka, il-Repubbliċi ta' dinja għal-Franza l-Italja, dawk jieħdu gost, jaraw xi ħaġa li hum issa m'għandhomx, għandhom il-President, il-President Macron ma joħroġx xi karuzzella.
Għandek ukoll element ta' turizmu.
Ta' Re Edwardu tal-Medjuwen fuq ġifieri daw hemm l-ispettaklu u hemm ix-xewqa li toqgħod tara daw iċ-ċerimonji, pereżempju l-Italja ara kemm jedew bil-Papa. Għaliex, għaliex il-Papa jirrapprezenta xi ħaġa antikissima ta' 2000 sena u allura hemm dak l-ispettaklu tal-Vatikan u da ma tarax fuq Mattarella ma jagħmilhomx dawn l-affarijiet il-kap tal-istat. Jiġifieri inti tittarhom u Clint għamilni sinjal issa biex forsi wieħed jenfasizza l-punt li l-aġenda li jkun hemm fil-medja tad-dinja, fil-medja tad-dinja qed jagħmilha l-punent, dik raw min jagħmlu? Netflix min huma? Mhux f'Hollywood ieħor. Ġifieri, inti meta tam illum taf li hemm it-tours inti ġiti organizzati tħallas il-flus biex tmur tara l-gwerer.
Mela ħana
biex tmur tara l-ġiet.
Lek mistoqsija splengu.
Ġifieri, il-flus
mistoqsija splengu napposta għalik, Charles. Tiġix tgħid li li fost dawk kemm hemm miljuni jgħixu Franza? 60?
60, bħal l-Italja jisomu.
Ekku, 60. U allura fost dawk.
U għandhom 82 miljoni.
Fost dawk is 60 miljoni ma taħsib li jkun hemm xi ftit Franċiżi li taħraqhom għall-album jgħidu xi darba konnek aħna kellna r-retana.
Ma dik tissejjaħ nostalġija. Dik ma fejhax ġej, għaw Malta għanna nies li jieħdu gost jittaklu meta kien hawn ir-reġim.
Eżatt, taħseb li dak is-sentiment illum miskorda.
Imma aħna
miskorda fil-psiki.
Iwa, Mario, infakrek. Aħna hawnhekk akademiċi. Aħna maħniex it-tycoons li jħallsu l-flus il-producers ta' Hollywood. Iġveri għam mux għeddin nitkel mux innu divertenti u x-mux divertenti jew xieħa il-poplu bl-alienazzjoni li jgħatu il-media organizations internazjonali.
Aħna
akademiċi. Issa bħala akademiċi.
Ma għunu killjoy?
Le, għaxċej, ħanajlek, min iħobb l-spettaklu l-bira ħattanka fit-Times jena, min iħobb l-spettaklu għandu episodju bxej, illu bxej, mux fuq Netflix ħallas.
Bxej,
xoqt jara karuzzelli fit-triq, is-soldati miex jien dritti, hemm sabiħ. ħallihom jagħmluha jiena li
noġġimija jara l-ewwel
li ħxinti. Li trid ma trix taħseb u tħares li l-monarka illum u palma għal xi ħadd ieħor ukoll fil-gazzetta l-bieraħ li għandu qalbu ta' ħarqużija tal-George Cross u għal dawn l-affarijiet sawa. Issa jekk inti ħa toqgħod tarhom għaliex ifakrek li anki Malta xi darba kienet taħt ir-renju ta' dan il-monarka jew in-nies taqablu m'hommu nannu, eċetera. Jekk se toqgħod tħares hekk. U titlef.
U forse kellu nannu jaħdem manna.
Le, jistaj ku.
Nannu tijaj.
U għerra fil-gwerra.
U kunni ġip il-bunu bej.
Jena kelli. Jena, Missi Rommi.
U l-gaxin.
Ħanajdak, jien Missi Rommi kien fil-nafi.
Il-nafi.
Fil-gwerra. U trezzijiet u lidu kienu fil-nafi. Ġifiri, biex għat najt l-ġarre u il-nafi. Imma imbam il-bandalon.
Fil-fat, partis tal-miliet li kienu jgħamlu.
Fil-fat,
li ktar.
Fil-fat, darba waqas bomba fiċin il-nafi u għemmek mitu ħafna ma kienu xinti sparaw, kienu għedin jisolbu wiklu. Ġifiri, inti il-verita kolla hija. Kif tħares f'dan il-kwadru aħna bħala akademiċi, kif tħares f'dan il-kwadru f'dak li huwa, dak li qed nitkellmu bħala disċiplina sewwa ta' identità. Inti jekk inti Malti f'ġieħ il-kwiekeb u aħna hawnhekk Maltin qed nitkellmu bil-Malti għall-udjenza Maltija. Jekk inti Malti, gawdi l-ispettaklu, hu gost bih, ftakar fin-nostalġija li kellek innannu u innanna bl-inkwatri tar-reġina. Ma jimportax m'hemmx ħsara. Il-ħsara huwa jekk taħseb li dawk kienu superjuri għalina. Il-ħsara hija li inti taħseb li forsi għax għandek kuljum Ingliż jew studjajt l-Ingilterra fir-Renju Uniti x'imkien. Inti għax inti ftit Ingliż iktar minn li inti sempliċiment Malti, inti xi ħaġa aħjar minni jew minnek jew min xi ħadd ieħor. Hemm il-riskju.
Ma nistaqs naqsam il-kamra fit-tnej, jiġifieri n-naħa tal-favur ta' kontra
l-monarkija.
Imma biex nibni naqra fuq li qed jgħid Charles, per eżempju, din l-element ta' li anke n-nies jistaqsu iktar b'mod kritiku. Neċessarjament ikunu kontra l-monarkija. Anka li jistaqsu b'mod kritiku r-relevanza x'inhi qed tikber mhux biss fir-Renju Uniti manka f'partijiet oħra fejn ir-re Karlu se jkun ukoll ir-re, pereżempju qed nirreferi għall-Kanada, l-Awstralja,
Jamaika,
mhux se jkun re biss tar-Renju Uniti ma sa 15 il-pajjiż. Issa pereżempju fil-Kanada pajjiżi żgħar
l-Awstralja
u l-Kanada u New Zealand li huma ovvjament ferm ikbar, però pereżempju l-Kanada li huwa pajjiż tista' tgħid li
ewlieni
fil-punent u dan huwa parti wkoll mill-G7 pereżempju, ġri għandha politika esterna li hija distinta wkoll minnha nifissa. Pereżempju fil-Quebec riċentament issa ma saritx bil-fors li inti titieħu ġurament li tkun leali lejn il-monarkija meta inti tkun membru tal-leġislatura. Ġri għadu kemm sar studju pereżempju riċentament li għajdek li tnejn minn ħames min-nies per eżempju, ma tantx importhom mill-ċelebrazzjonijiet tal-kuruna. Se jista' jkun ukoll minħabba l-fatt li l-monarkija hija bbażata f'Londra, li hija ferm il-bot, per eżempju, minn mill-Kanada u mill-Awstralja. Ovvjament dan ma jfissirx li dawn se jneħħu l-kuruna, l-fatt li anke il-proċess ta' kif wieħed ineħħi l-kuruna. Diffiċli. Palissa l-Awstralja jagħmlu referendum anke fuq l-Aborigini, riconoscimenta l-Aborigini, però huwa ġifieri inti għandek anka l-element ta' referendum li diġa hija
mistoqsija.
Per eżempju, fl-Iskozja kellek referendum tal-indipendenza. Jibqa' dej, per eżempju, referendum fl-Awstralja kienu saru anka qabel u m'għaddewx. Ġifieri, inti wieħed irid jara wkoll kif qatt inti l-element ta' nostalġija u l-element li għandek nies li anka jibqgħu jiftakru
memorja
stabbiltà. Jew kellha li jibżgħu anke mill-bidla jgħidu isma' xinu ġej minflok, per eżempju. Speċjalment il-legat ta' Reġina Elizabetta kien legat li huwa sinifikanti ħafna. Għalfatt li din kienet hemmhekk simbolu ta' kontinwità. Anka meta kellek
stabilità wkoll
u stabilità meta inti kellek momenti diffiċli ħafna. Ġifieri pereżempju qed nitkellmu il-gwerra il-kriżi li ġiet wara l-gwerra, kellek pereżempju anke ovvjament meta anke kellek il-gwerra l-bierda, pereżempju li kien perjodu ta' tensjoni kbir f'sistema globali. Issa il-rekarlu għandu din l-isfida qudiemu wkoll. Kif u se jkun qed jipprov di stabilità, kontinwità, ispirazzjoni, mhux biss
ja sfida kbira,
imma għal kull min josserva.
Ejja ma ninsewx il-kuntest ta' Ingilterra iżolata wara li ħarġet mill-Unjoni Ewropea.
Il-Brexit u ġverdin qatt ħalli impatt dan huwa wieħed mill-isfidi li jrid jara sa meta tħares lejn l-istorja dejjem għandek isu switch. L-Ingilterra u r-Unjoni dejjem kien switch daqgħa jiżola ruħu mill-komplement tal-kontinent u daqgħa jerġa' jaħdem għal-iktar integrazzjoni, ġifieri u anke
il-Rumani,
u r-Renjoni tanka meta kien fl-Ewropa dejjem kien isu fl-Unjoni Ewropea dejjem kien isu dak
il-barrani
u kien kritiku ġifieri kien importanti.
Kienu jħarsu l-isfel lej il-Parlament
Ewropew. Għandi domanda
kurjuża.
Għandi domanda kurjuża għalikom. Ħanibda bi Clint l-ewwel. Matul din il-ġimgħa dal-aħħar 4-5. Mortu x-xogħol. Forsi mortu tixtru ħobza jew insalata ma nafx tieklu. Ħrixtu mortu taqdu l-bżonnijiet tagħkom. Iltqajtu ma' nies li kellmukom li ħa jiġi nkurunat ir-re, kien hemm xi ħadd li semma ġiet diskors fuqek waqgħad diskors ngħidu bil-Malti fuq ir-re reġin. Kunu sinċira, iva.
Min-naħa tiegħi le kont iktar iffukat fuq ix-xogħol tiegħi u bżonnijiet tan-nies u n-nies li tqajt magħhom għax il-mod ta' kif minħabba n-natura ta' dak li qed nagħmel anke fuq il-medja niltaqa' ħafna nies, ħadd ma semmejha kienu aktar iffukati fuq il-bżonnijiet tagħhom li fuq il-bżonnijiet ta' ir-rekarlu u l-diffikultajiet li qed jiġru b'mod internazzjonali. Issa qiegħed ngħiduha kif inhi, il-rekarlu llum ukoll kiber. Ġifieri il-mama tiegħu meta ħadet it-tron kiber f'sens mhux ħażin, kiber f'sens li biex tieħu tron ta' dik l-età
issa differenti. Kont fid-del fit-tul.
Għalhekk, ġifieri inti qiegħed fid-del
tomok.
Eżatt. Imma il-mama tiegħu dak illi kellha bnitu hi, jiġifieri kienet tifla. Kienet meta tara anke d-diskorsi tagħha fil-bidu tat-tfal, jiġifieri. Għalkemm twildet u trabbit fil-monarkija, xorta kellha bżonn nis-snin biex timmatura. Mhux għalhekk, jiġifieri meta kienu jarawha, kienu jiggust anke n-nies kienu jiggustawha.
Saru jħobbuha.
Mhux ovvja, jiġifieri saret jisa' parti minnhom.
Da jidher antipatku ħdejhom.
Jien naħseb li kieku jiddispjaċi ħa nerġa' nsemm il-Diana. Diana li kienet jiddispjaċini ngħid dan
il-ħilgħu.
Għax il-karizma li kellha, xi kultant kienet tisbuq anke l dik tomma.
Il-tommu,
eh?
Infatti hi kienet.
Fil-funerala ra x'ġara.
Għalhekk qed ngħid.
Ġaru li l-ommu tiġi lura mill-vaganzi, għax kien is-sajf kif niftakru vera, kellha tiġi lura, kellhom jiddeċidu li jniżlu mezz'asta li qatt ma saret il-Palas ta' Buckingham. U fl-aħħar kellha toħroġ fil-pubbliku ma' ulied Diana għax għarfet. Li Diana il-fama u l-karizma tagħha tisbuq anke l-tagħha.
Eżatt.
U kienet se titlef dik il-karizma li ilha kienet ilha 60 sena.
Ara kieku sar is-sinfel tar-Re Karlu.
naħseb illi kien ikun hemm aktar entużjażmu.
Imma hemm
le mhux ħejri, mhux se jiġi.
Hemm nara wkoll li
ħejri hemmhekk hija ta'.
Huwa ikun hemm ħafna iktar qawwi naħseb. Imma hemmhekk tinnota wkoll ħaġa li jiena turtani bħala bniedem uman, mhux la kolonializmu u la politika xej. Imma il-fatt.
Aħna umani indi.
Le, imma rid ngħid sentiment uman da. Il-fatt li għandu l-lulidu, wieħed minnhom ħajkun ta' warah, il-William, per eżempju, li l-lum fiċ-ċerimonja se jirrappreżenta n-nobli kollha antiki tal-Ingilterra billi jieħu l-ġurament ma' missieru. Imma għandek il-żewġ ulied, dik il-mara li kamilla ħadet ilha posta. Ħadet ilha posta f'mewt traġika ta' Diana, ħafna suspetti jekk il-monarkija kellix magħna impasta. Ħadd maħruba.
Ma ġewx riżolti?
Ħadd, kull għadu misteru da. Kieku per rispett lejn uliedi, għax daw jibqgħu uliedu, mhux vera. Kont noqgħod attent li ma nirriversjax id-deċiżjoni Tommy Elizabetta meta qaltlu li Kamilla tkun konsort, queen konsort, da llum ħajb jisfida lill-ommu u sa jagħmilha reġina. U allura minn tixtara l-sentimenti ta' uliedek li Harry jesprimihom b'mod forsi anka razzjonali imma juri li hu iben Diana għax jħoss l-emozzjonijiet li dik ħaddit il-apposta. Issa mhux qed nitkellem fuq fedeltà u mhux fedeltà ta' jiena qed nitkellem. Ir-rispett uman ma toqgħodx pass lura u ma tagħmilix għalissa reġina di.
The Crown rajtu inti?
Biċċier, biċċier.
Le għalija twil wies.
Għax
il-motta kif anke pinġew.
Il-motta
kif pinġew anke l-personalità ta' Kamilla u l-personalità ta' Diana. Diana issa kienet iktar ippożizzjonata bħala il-vittma tagħha kollha.
Komunika ma' n-nies. Di fejn tikkomunika Kamilla u ġifieri.
Iġifier kien hemm sens ta' emozzjoni.
M'għandix profil.
Lejn eżatt.
Di m'għandix profil Diana kellha il-profil tal-fairy tale. Cinderella fl-istoria.
Fost il-poplu jisu antipatija lej, għalix jgħajdu li ħadet post
il-principessa
tal-poplu.
Għax il-morali tal-kuxjenza għedan kulħadd.
Infatti.
Kulħadd iħoss li hija imprudenti li tkompli tippuxxja u tisfida l-uliedek. Ġifieri, din hija għaliex kien hawn, skużani Darin li tagħmel. Imma għaliex kien hawn reazzjoni kbira meta waslet biex tmut ir-reġina li qalu mhux aħjar jaqbes u jgħaddi għall-libnu. Għaliex, mhux ħabba Diana.
Iva niftakru għadin.
Biex nefitaw li kien
l-argument ħalli mmorru b'servizz ieħor.
Jiena li rid ngħid huwa meta tinsemmu lil Diana u qed tinsemmu lil Kamilla ma jridux ninsew l-element tal-medja ġri anke fis-snin design. Diana kienet faxxinu tal-medja. Jiena nibqa' niftakar intervju li kienet ta' Diana u kienet qalet jiena jista' jkun ma nkunx reġina, però jiena r-reġina tal-qlub tan-nies. U dik hija xi ħaġa li kwotazzjoni li nibqa' niftakar.
Mela,
u l-minjieri u
mela m'hemmx fjura mingħajr petali, m'hemmx ampina mingħajr il-sien, m'hemmx re mingħajr it-tron. U fis-servizz li jmiss se nisimgħu ix-xogħol estensiv li sar ta' restawr fuq dan l-imbierek tron li se jpoġġi fuqu qegħdin ngħidu fl-offsinhar ħin ta' Malta. Rridu ngħidu li dan huwa siġġu pjuttost fraġli, għandu 700 sena. Huwa meqjus bħala waħda mill-eqdem biċċiet amara illi għada tintuża għall-iskop oriġinali tagħha fid-dinja.
Tradizzjoni.
Jiġifieri dejjem it-tron, fil-fatt dan it-tron sar u inħadem għar-re Edwardu l-ewwel fl-1296.
Għalhekk medjevali.
1296 u intuża f'kull inkoronazzjoni tal-monarkija tar-Renju Unit. Allura fuqu ġew inkoronati r-re Enrico VIII, r-re Karlu l-ewwel, ir-Reġina Vittoria u ovvjament hom ir-re preżenti ir-Reġina Elizabetta t-tieni. Ħan jieħdu
Vittoria mużatux?
Hija r-Reġina Vittoria. Ħalli nisimgħu dana s-servizz illi kien tela fuq TVM News Portal ftit ta' żminilu dwar ix-xogħol ta' restawr li sar fuq it-tron tar-re.
It is the oldest surviving piece of furniture still used for its original purpose, so it's incredibly rare. The coronation chair is extremely fragile. It has a complex layer structure, which means that the gilding layers on it often flake off. So a lot of my work at the moment is sticking those layers of gilding back down and making sure it's completely sound before the coronation. So in 1296, Edward I commissioned the chair to be made to contain the Stone of Scone, which had been brought down from Scotland, and it's been used for every coronation of an English monarch, with a few exceptions since then. It's decorated with punchwork, which is small tiny dots that we use to create images. So there's birds, there's figures of saints and kings, and there's lots of foliage as well. And because so little survives of English art from that time, it really is an exquisite example of the quality of craftsmanship that doesn't survive anymore. In the 18th and 19th century in particular, a lot of graffiti was carried out, sadly, upon the chair. The graffiti is mainly on the seat and in the upper part of the back of the chair, probably because they would have either knelt to graffiti the seat or sat in the chair and turned around to graffiti the top. So a lot of people, unfortunately, have sat in the chair.
Ekku, emmek l-istorja intriganti ta' dana is-siġġu illi għandu 700 sena, ġifri mill-lat storiku u inti storiku.
Tara kemm jibżgħu għalih.
Storiku il-laureat, Charles, ġifri.
Jirrestawraw.
Din hija parti mill-istorja.
Iva, mara x'kun trastu x'vera mal-bandiera Maltija. Ġifri daw in-nies sabu siġġu li spiċċa kważi qed tgħid fraġli li jiġifieri qasamu jaqgħu.
Tibżak poġġi fuq.
Tibżak poġġi fuq. Nittama li ma jiġri xejn illum. Imma il-fatt li qed jibżgħu għalih tant nefqu l-flus biex jirrestawrawh. U mbagħad tiġi l-bandiera Maltija ilha magħna hawn minn żmien in-Normanni u r-reġol sitta l-annu ta' Karlu.
Inti tgħid jaqbad
fl-1943 f'Diċembru, sena u nofs wara li tawna l-George Cross, ħadd ma ta' kasu, għax il-George Cross ma ġabx solt fil-pajjiż wara l-gwerra, qabad u ħarbatilna l-kelma pastaża u forsi fottilna l-bandiera billi minn bandiera medjevali għaw ħamsa fl-Ewropa li huma minn żmien medjevali, Danimarka waħda minnhom pereżempju, il-bandiera tagħna qabad. U biddila, ma għadix dik l-antika ta' 800 sena.
Ma dik deċiżjoni tal-Gvern Malti.
Ma kienx hemm gvern hi waqt il-gwerra
fl-1940. U fil-bandiera u tagħna l-George Cross.
Le, għandek żmar. Mela, ħantik l-informazzjoni storika, storika x'hawn minn storika jifhem kronoloġija, dati u ismijiet jien ma tantx nemmen bija ma dawk huma importanti. Fil-15 ta' April ta' l-1942 wara li blajna 3,000 attakk mill-ajru misqallija mingħand il-faxxisti u n-nażisti, sewa, tagħna l-George Cross il-Reġol Sitta. Ħaġa sabiħa għall-Maltin kollha. Dan din il-midalja li n-nies ma fehmuhiex tant li Max Hastings li għadu kemm kiteb ktieb jismu Pedestal fuq il-konvoj ta' Santa Maria, jgħid li l-belt għalulu li kien hemm miktub Hobbs mhux George Cross irridu. Graffiti mal-ħitan. Mela, dik hija l-istorja kif tagħna l-midalja. Imma fuq il-bandiera ħareġ edit ir-re George VI mingħajr ebda konsultazzjoni ma' ebda Malti saqas kien hemm gvern dak iż-żmien. Fit-28 ta' Diċembru 1943, mela qed nitkellmu sena u nofs wara. Għaliex tant raw li ħadd ma ta' każ dal-George Cross, għax kulħadd kien qed jistenna l-Marxell lejn li qatt ma ġie, sewwa mela għax kienet fortizza qalu Malta, mela fl-1943 f'Diċembru dritti 80 sen ilu, mhux vera għax, qed nitkellmu 43, 23 ġifieri. Hemmhekk poġġa dik il-bandiera li sfortunatament poġġa li fir fl-1964 fl-indipendenza u fir-Repubblika 1974 iż-żewġ parlamenti differenti minn żewġ attivisti politiċi kbar fil-dinja f'Malta, l-ġganti ta' Malta, sew daw għax beżaw li jitilfu l-voti minn dawk li għandhom sentiment Ingliżi u speċjalment jekk kienu impjegati mal-Ingliżi u jirċievu il-pensjoni minn għand l-Ingliżi kif għadna l-lum. Illum jekk iżżomm mal-Ingilterra fil-tazza tad-dinja, allura tiddefendi lill-Karlu, per eżempju, jew tiddefendi l-kolonjaliżmu jew il-George Cross. Hemmhekk daħal il-George Cross u tlifna dik il-fama sabiħa ta' bandiera antika li servietna għal dawk is-sekli kollha. Jiġifieri jiena hemmhekk nara l-ipokresija. Ta' min jħuħsib siġġu li għamerżow għax hekk għandu jkun u mbagħad jiġi jitmellaħ minn bandiera ta' pajjiż għax qed fuqu.
Però biex inkunu qedna kollox in-naħa l-oħra tal-munita li ħafna nies Maltin jusu dak il-George Cross bħala parti mill-istorja integrali ta' pajjiżna u nur lejn l-impenn u sagrifiċċji u d-dem ta' missierijietna. Isu hekk ukoll.
Le, ma inti għal dak it-tifkira li qed issemmi għandna monument f'kull raħal u belt ta' Malta bl-ismijiet tan-nies li mietu. M'għandek bżonn il-George Cross fuq il-bandiera, il-George Cross huwa ħaġa sabiħa huwa unur, imma żommu l-mużew kif inhu f'Antirmu, mur hemmhekk għandu kamra ddedikata għalih, sewwa nagħmlu, jekk trid tagħmilu monument fuq il-porti l-kbir għaliex li għamilha wkoll. Ma mhux fuq il-passaport tiegħi li jiena kelli bandiera medjevali u issa ħarbatili ma naqbix.
Min-naħa tiegħi għandi aħbar li għadha kemm daħlet ukoll b'mod esklusiv li se nwasslu lis-semmija tagħna, dak hemm ħarġet tweet ukoll mill-movement anti-monarchista Republic tar-Renju Unit eżatti illi l-mexxej tagħhom Graham Smith għadu kemm ġie arrestat mill-pulizija issa ftit qabel ma jiġi nkurunat il-re Karlu t-tielet u wkoll kwartilu il-BBC għadu kemm ħareġ l-aħbar ukoll li kien hemm numru ta' nies li kienu lesti biex jibdew protest. Sta wkoll mill-istess grupp Republic li ġew arrestati mill-pulizija daw kienu qed joħorġu l-plakek ukoll mill-vannijiet u riċentament ukoll kien hemm leġiżlazzjoni li għamlitha illegali li inti tintrabat ukoll ma pereżempju bħal railings jew inkella bil-katini
ġifieri. Iran jew Iran Unit.
Ekku, id-dinja xi ħaġa ironika
wkoll.
Dinja xi ħaġa ironika li għadha kemm daħlet issa.
Għalu li jirrapprezenta li kulħadd. Dal-għodu wkoll kien hemm aħbar għax ma għadtilkomx għadni jiena għaddaw il-protesti ġifieri. Il-Royal Crescent fil-belt ta' Bath, B-A-T-H, sewwa ta' Shakespeare biex niftehmu, dal-għodu sebħu daw hemm organizzati ħafna parties u għalhekk imorru ħafna kapijiet ta' statu pal-President tagħna ara kemm se jkollu parties u jibdew minnhom jekk mhux ġabdew. Ġifieri anke jurik li ħafna kapijiet ta' stat mhux dejjem ikollhom x'jagħmlu biżejjed, imma ma jimpurtax il-partis huma dejjem ħaġa sabiħa. Imma Royal Crescent huma sensiela ta' Lons huma ħaxix bħal tal-Marsa ngħidli, imbax biex in-nies joqgħdu fuqu. U dawk kienu se jagħmlu l-parti llum għax hemm ħafna partis organizzati minn dawk it 300 miljun li qed jintefqu. U dalgħodu qamu u sa ħsabu li xi ħadd billej biex jiċċajta jew biex jiġbdilhom saqajhom, għamel forma ta' pene fl-art li taraħ bid-drow mis-sema. U ovvjament illum irdu jaraw kif isolfu qabel ma jiġu n-nies imlaħqin. Protesti hemm.
Mana jiena qatt magħna fuq il-linja għandna l-ewwel mistieden f'dan il-programm minn barra mill-istudio qed nirreferi issa l-Dr. François Mifsud li huwa lettur ukoll fil-Fakultà tal-Edukazzjoni tal-Università ta' Malta u jispeċjalizza wkoll fil-multikulturalizmu. Bonġu Dr. Mifsud u grazzi tal-ina qatt magħna f'dan il-programm ukoll.
Bonġur, salmilkom.
Dr. François, jina l-ixtaqt insaqsik, mill-espert tal-multikulturalizmu anka para parti mit-trasmissjoni tagħna, mill-hux għadna kemm rajna u koll xandar il-BBC illi kellek anka l-mexxejja pereżempju tal-komunità ortodossa li se jkunu preżenti bħala parti wkoll mill-kurunazzjoni tar-Re Karlu, kellek ukoll il-komunità Buddista li se tkun preżenti u tista' tgħid li din hija innovazzjoni wkoll li għadu kemm introduċa r-Re Karlu. kallu para parti mit-ċerimonja tal-inkurnazzjoni. Però il-mistoqsija tiegħi jissejja mill-aspett iktar akademiku. X'inhu huma l-isfidi u l-opportunitajiet fl-aspett tal-multikulturalizmu anke f'aspett tar-Renjunit li hu iktar multikulturali li se jkun qed jaffaċċja r-rekarlu bħala parti mir-renju tiegħu tista' tgħid.
Ara, l-ewwelnet qegħdin nitkellmu mir-ritwal antik ħafna, mir-ritwal li pratikament huwa mibni ħafna fuq l-istess kważi ritwal li jsir fl-ordinazzjonijiet tal-qassisin u l-isqijiet. Fil-fatt jinvolvi iż-żjud, jinvolvi l-biss li huwa simili ħafna, il-famuża stola, il-kappa u x'naf jiena. Jiġifieri dan huwa ritwal li ħanejt hekk huwa minsuġ fit-tradizzjoni Kristjana. Jiġifieri dik diġà toħloq ċertu diffikultà għax inti ritwal bħal dak ma tistax malaj taqbad u tiftħu tal multikulturali. Imma ejjew nidħlu biċċa biċċa għalih. L-ewwel iridu nħarsu li dan ir-ritwal huwa ritwal li issa jinsab fih dan il-Knisja Anglikana, għax propju hija Knisja Anglikana li tmexxi dan ir-ritwal fil-fatt l-inkorazzjoni ssir mill-Isqof ta' Canterbury. Nibdew mill-Knisja Anglikana. Knisja Anglikana, peress li hija ovvjament il-Knisja tal-Istat Ingliż, ħanejt hekk, hija knisja li dejjem kellha din l-isfida fuq il-multikulturalizmu. Issa meta nitkellmu minn kulturi rridu nqogħdu attenti hawnhekk ħafna drabi nassoċjaw il-kultura ma' nazzjon. Il-kulturi mhijiex marbuta ma' nazzjon, inti f'nazzjoni kollok ħafna kulturi, meta ngħidlek ħafna kulturi mhux qed nitkellem biss minn kulturi li ġej minn pajjiżi differenti, imma anke minn mind frames differenti. Illum il-ġurnata pereżempju ħafna qisu pereżempju l-LGBTQI bħala anke kultura pereżempju. Awtur famuż jitkellem fuq hekk Tahir Modud pereżempju. Imma nibdew billi nħarsu ftit l-Knisja Anglikana u l-mixja li għamlet. Il-Knisja Anglikana ovvjament fl-Ingilterra ħasset il-bżonn li tinfetaħ iżjed fejn il-kulturi. Dan il-bżonn għamlitu fuq żewġ bażijiet. Il-bażi tal-gilt. Ma ninsewx li l-Knisja Anglikana fl-id fit mal-Istat Ingliż ħanejtek mal-Kuruna Ingliża nistgħu ngħidu ħadet sehem ukoll fil-kolonjaliżmu. U allura hemm dan il-shadow ikraħ li għalmenu il-Knisja Anglikana tħasset il-bżonn li ħanejtek tagħmel xi ħaġa dwaru. U għalhekk naraw il-Knisja Anglikana ħanejtek qiegħda fil-forefront fejn jidħol l-inklużjoni speċjalment fl-Ingilterra. Jiġifieri dan ħajkun ritwal pereżempju li ma nistaġibx jiena li jekk wieħed jew waħda mqawwi li pereżempju ħajkun hemm parteċipazzjoni attiva tan-nisa. Fejn pereżempju jekk inti tara ritwal tal-koronazzjoni tal-Eliżabetta, pratikament l-unika mara li kien hemm li ġiet ħanejtek li kienet fuq l-absidi tal-Knisja kienet biss it-tqija kien ħanejtek massa ta' rġiel. Naħseb di darba ħatkun differenti ħafna xena. Ħana raw nisa li jkunu attivi u ma nistaġibx kif jekk waħda mill-isfqijiet tkun mara, jiġifieri ċ-ċansis huwa dak fil-fatt. Għax nafu l-numru ta' nisa isfqijiet fl-Ingilterra qegħdin jiżdiedu pereżempju. Fil-Knisja Anglikana. Jiġifieri diġà qegħdin naraw bidla minn dak l-aspett. Minnaħa l-oħra wkoll ġast tippermetti li waħda, minnaħa l-oħra qegħdin naraw ukoll bidla. Fejn inti għandek issa l-uċuħ tan-nies li qegħdin jinbidlu, fejn inti għandek pereżempju fil-Knisja Anglikana Ingliża fl-Ingilterra għandek nies ta' oriġini Afrikana, Azjatika u x'naf jiena li llum għandhom rwol importanti fil-Knisja Anglikana, ġifieri ħanaraw ukoll uċuħ differenti. Ħaġa interessanti wkoll did-darba ħajkun hemm inqas parteċipazzjoni tan-nobiltà. Fejn qabel in-nobiltà kienet tieħu over kompletament allura hemm dik iċ-ċertu sens ta' ħanejtek Ingliżiżmu. Illum mid-dera dan ħajkun naqra inqas. U ovvjament dan l-isforz li l-Kuruna kellha tagħmlu biex tinfetaħ iktar għal multikulturalizmu. Jiġifieri anke minn dal-qafas irridu nħarsu leh mir-ritwal mill-oriġini tar-ritwal tiegħu. Okej? Kun sa tgħidli xi ħaġa.
Iva, infatti da kollu huwa vera interessanti, huwa element ta' innovazzjoni minnhom nifsu ta' kif anke iċ-ċelebrazzjoni u l-element ta' ritwal li jista' jaddatta anke għar-realtajiet tal-lum, ovvjament dejjem bir-restrizzjonijiet kollha tal-punt ta' tluq li dan huwa element medjevali minnhom nifsu. Issa il-mistoqsija hija waħda ovvjament issa għall-kumplament tar-renju, ġifieri mingħada sewwa meta ikompli bil-renju tiegħu issa ir-rekarlu. X'taħseb li huwa il-potenzjal illi il-kuruna l-monarkija tkun forza li tkun tista anka tinforza iktar inklużjoni soċjali fil-Renju Unit fl-istat li ullum ġifiri qed ngħidu bl-isfidi kollha li għandek fil-Renju Unit.
Ara, il-realtà ingliża hija ħanejtek jekk tħares lejha u l-istorja tagħha. Hemm ċertu l-Ingilterra għandha din il-kapaċità ħanejtek minnaħa waħda tkun pragmatika, jiġifieri tinbidel skont in-neċessitajiet ta' żmien. Minnaħa l-oħra, iżżomlok mod sod ħafna ċertu tradizzjonijiet. Hija ħanejtek hemm element kulturali tradizzjonalista qawwi ħafna. U ovvjament il-Kuruna ħanejtek fl-istorja tal-Ingilterra rabbiet ċertu relazzjoni qawwija ħafna ma' dit-tip ta' ħanejtek ideoloġija u ideal. Jiena anke fi żmien li kont għamilt ngħix hemmhekk, waħda mill-affarijiet li kienu jgħiduli speċjalment l-anzjani Ingliżi, pereżempju llum il-ġurnata rari tisma' mir-Repubblikani fl-Ingilterra. Fil-waqt li qabel kienet ħafna iktar popolari dak l-ispirtu Repubblikan, illum sfortunatament isu jien ngħid sfortunatament għax jiena wieħed minn dawk li favur Repubblika mhux il-Kuruna, jiġifieri, imma llum hemm element ħafna inqas. Jista' jagħti l-Franzwa.
Franzwa, għandna kummenti mill-istudio.
Kif rari tisma' dwar ir-Repubblikani? Bonġu qabel xejn, Franzwa, ċaxwire baw.
Kem nispiċċa waħda ħsib tiegħek. M'għadux daqshekk qawwi bħalma kien pereżempju naraw fis-sittinijiet. Bħalma kien pereżempju, jiġifieri. Tieni waħda ċans nispiċċa. Jien naħseb dan l-ispirtu naqas mhux għax m'hemmx sens ta' republikaniżmu, imma għax hemm indifferenza lejn id-dinja politika. Jiġifieri u ħafna żgħażagħ, ħafna miż-żgħażagħ illum il-ġurnata. Jgħedin jgħaw umu minn dak li tiġi fid-dinja politika għax id-dinja politika tiddisappuntu. Jiġifieri hemm din dan l-element. Jiġifieri mhux qed ngħid m'hemmx republikaniżmu għax in-nies mhumiex Repubblikani, imma ħafna drabi m'hemmx Repubblikaniżmu għax in-nies qed ikunu indifferenti lejn il-Kuruna. Jiġifieri u dik hija waħda mir-realtajiet li qiegħda tikber ma qed narawha tikber kull imkien. Jiġifieri qegħdin naraw ukoll realtà oħra li ma nistawx ma ngħidux li f'dawn ir-ritwali ikompli jagħtu l-illużjoni mod qawwi tal-imperializmu. Jiġifieri inti għandek ħafna nies li jsegwu dan ir-ritwal li għandhom dan is-sentiment imperialista u li ħafna drabi meta jaraw dan ir-ritwal jieħdu kos bih. Imma ma ninsewx ukoll dan l-istess sentiment imperialista kien l-istess sentiment li wassal l-Ingilterra għall-Brexit. Issa wieħed jaqbel ma jaqbilx ma ħadija xi ħaġa differenti. Imma kien proprju l-Brexit ma kienx ibbażata prinċipalment fuq ħanejtek sitwazzjonijiet ekonomiċi jew xi ħaxnina, ma ħafna drabi, speċjalment mill-istudju li ħarġu, il-Brexit kienu ħafna nies ta' ċertu etajiet li kellhom din l-ideoloġija, din is-sentimentaliżmu lejn l-imperializmu antik. U din l-inkoronazzjoni dejjem ħa toħroġ dan l-element. Fil-fatt anke jekk tara l-BBC u minn ġie intervistat u x'naf jiena dejjem jeħorġ l-element.
Fil-fatt din il-problema, din il-problema. Tieni ċans, għadek kif semmejt il-BBC, dawk li qegħdin isegwuna minn fuq il-Facebook page tal-Campus FM u wkoll tad-Dipartiment tal-Public Policy bħalissa qegħdin jaraw ukoll il-filmati diretti propju mill-BBC għaliex il-preparamenti għall-purċizzjoni biex tibda mill-palazz għall-katedral ta' Westminster issa qegħdin nistennewha li tibda minn ħin għall-ieħor
hemm karozza.
Folla kbira ma nafx ta' Charles ġifri kif.
Ma xi ħadd irjali għax hemm mhux
il-kamilla. Kamilla.
Mela mhux se jmorru bil-karozzella.
Ekk,
ma bidel xi pjana u ma nafx.
Ma toħx tiġbit li saqajja
kħal. Ma segwiex segwa.
Min iċe?
Min għalija bil-karozzella.
Min
wahda u batilu ura boħra.
Nafu li daħlu mil-kantin.
Għadhom sejrin.
Għadhom sejrin emmek. Issa naħse daħlu bil-karozza u joħorġu bizwiem. Naħse.
Jista jkun u kol.
Forse nkun bil-karretta għara jen. Nġbor dak li jifdar mizwiem.
Emxie su mela.
Naħse pina dak li jtnitkemmu naqsa. Karozzella.
Xħar, François,
s-sattis. Dak li għet nitkelmu na iktar importanti mill karozzella, għax għedin konna għet nitkelmu fuq l-imperializmu u il-problema tal-imperializmu. Ġifiri, u f'inti saqsejtuni fuq il-multikulturalizmu, hemm problema, waħda mill-problemi kbar tal-multikulturalizmu huwa l-imperializmu. Ġifiri, jiena nsiba diffiċli nimmaġina kif ritwal bħal dan jista' b'xi mod jew ieħor ifejja l-imperializmu biex jagħti spazju għal multikulturalizmu. Huwa sforz li Charles qed jagħmel, ma nimmaġinax li huwa sforz li ħajjagħmel suċċess kbir. Alright, jiġifieri għaliex proprju il-kuruna hija simbolu tal-imperializmu, ma ninsewx li l-Ingilterra jiġifieri kienet forza imperialista. U sfortunatament, b'xi mod jew ieħor qatt ma għamlet ħanejtek paċi ma l-imperializmu tagħha tal-passat, speċjalment anka sa ħansitra, pereżempju l-iktar ħaġa kważi għalija inkwetanti. Hemmhekk inti għandek pereżempju belt bħal Liverpool li kienet ħanejtek belt li kienet tiffomenta ħafna l-iskjavitu, kienet belt tal-merkanzija tal-iskjavi u din qatt ma rikonoxxiet u qatt ma talbet maħfra ta' dan. Iġifieri l-istess jekk inti wieħed jara pereżempju situazzjoni pereżempju tar-razziżmu fl-Ingilterra li sfortunatament hija preżenti u mhux preżenti jiġifieri hija preżenti kwajt qawwija. Minnaħa l-oħra ovvjament nafu li fl-Ingilterra issa llum ġunata għandek anke Prim Ministru li l-oriġini tiegħu mhijiex oriġini ħanejtek Ingliża bajda. Imma daw l-elementi ma nistawx ma ngħidux li mhumiex preżenti f'din ir-realtà. Issa jekk din dan ir-rit jinnexxilux jikkalma l-imperializmu biex jagħti spazju għal multikulturalizmu, jien għandi riservi kbar tiegħi hawnhekk. Ġifieri xi ħaġa importanti li wieħed jgħid huwa li hemm distinzjoni importanti bejn imperializmu u kolonializmu. Pratikament l-imperializmu hija l-ideoloġija li tmexxi l-kolonializmu. L-kolonializmu huwa l-istat ta' fatt ta' meta gvern jaħkem pajjiż ieħor. Illum il-kolonializmu mod ħanitek politiku naqas, imma ma jfissirx li naqas l-imperializmu. Okay?
Grazzi, Dr. François Mifsud, ta' dik l-analizi eccellenti minnaħa tiegħek anka biex anka aħna ndaħlu il-perspettiva alternativa u koll xi tfisser dan l-element ta' ritwal għal komunitajiet differenti wkoll fir-Renju Unit. Jiena nirringrazzjak talli
ġust ħaġa kummenzejr, inti saqgħet li bil-parteċipazzjoni tal-Knisja Ortodossa. Hija il-parteċipazzjoni tal-Knisja Ortodossa ma ninsewx li hija anke fit-tradizzjoni tal-familja Angliża, ma ninsewx li Prince Philip, il-papa tal-Re Charles, ovvjament kien fil-familja reali Griga, ma jfissirx li kienu Grigi, ma ninsewx ukoll li ommu kienet soru Ortodossa. Jiġifieri ma ninsewx li King Paul, il-Re Charles, immur ta' spiss Monte Athos, fejn huwa monas hija pratikament peninsula mimlija monasteri ortodossi fejn irġilbis jistgħu jmorru. Jiġifieri dan is-sentiment mal-Knisja Ortodossa mhuwiex xi ħaġa ġdida, huwa preżenti ħafna. Fil-fatt pereżempju in-nanna tar-re hija mitfuna f'Ġerusalem fuq il-Mount of Olives fejn għandek monasteru ortodoss. Jiġifieri hemm anke ħanejtek jiġifieri wieħed iħares leħ bħala jista' ħares leħ bħala ftuħ, imma jista' jkoll iħares leħ ukoll bħala mod qawwi kif ħanejtek isostnu l-istorja tal-familja tagħhom. Jiġifieri jiena hawnhekk noqgħod attent kemm ngħid għax jieħdu semm Ortodossi mela allura nfetħet il-familja reali, fir-realtà jiena naħseb hija parti mill-istorja tal-familja reali.
U parti mir-ritwal innu nnifsu.
U d-dinja Ortodossa, eżatt, jiġifieri għandek iż-żjud li ġew minn Ġerusalem. Jiġifieri l-istess dawn iż-żjud li ġew minn Ġerusalem mela ovvjament ġew mir-realtà Kristjana, jiġifieri li mhijiex l-realtà daqshekk multifejt u multireliġjuża. Hija sabiħa li qed naraw knisja oħra tieħu sehem mod attiv fiha. Għandi kurzita li nara pereżempju is-sem tal-Knisja Kattolika, nafu li l-Papa Franġisku ta' salib u brex il-relikwi fih biex jiġu użat fir-ritwal. Tkun interessanti l-parteċipazzjoni tal-Knisja Kattolika x'nafu li hemm tensjoni storika bejn il-Knisja Kattolika u Knisja u l-istat Ingliż u l-Knisja Anglikana ma ninsewx li sal-lum ma jistax ikun hemm Prim Ministru Kattoliku.
U dik xi ħaġa li forsi issa naraw ukoll waqt iċ-ċerimonja.
Ħadkun interessanti mill-Knisja Ortodossa, Buddista jista'.
François, aħna nirringrazzjaw, grazzi ħafna tal-li ħadni
tiegħek, grazzi. Fundamental weekend it-tajjeb.
Nawguraw lek ar-riċerka li qed tagħmel bħalissa wkoll minn dan l-aspett tal-multikulturalizmu. Grazzi ħafna tal-li naqgħet magħna.
Rajtek naqbes, Charles.
L-ewwel qed nirringrazzja jien li naqgħet ma' Derin ukoll nirringrazzjaw lid-Dr. François li għamel analiżi wiesa u interessanti ferm u l-multikulturalizmu llum anke Malta rridu niddiskutu ħaseb wara ġol l-Ingilterra fej ħafna koloni batu ċittadini tagħhom hemmhekk jgħixu bħal m'għamlu anke Malta. Imma hemm ċertu ambigwitajiet li dan multikulturalizmu li François ukoll jaqbel li ma tantx jidher li qed jagħmel xi suċċess għaliex din iċ-ċerimonja għal-kem qed tipprova ddaħħal ħafna elementi ta' reliġjonijiet fl-istess waqt ma jidhirx li ħassolvi l-problemi li hemm ta' kolonjaliżmu pereżempju, eċetera. Imma riċentement sar ċensiment fir-Renju Unit li fih sabu li 40% tan-nies tal-Ingilterra u Wales 40% iddikjaraw li m'għandhom ebda reliġjon. U allura li llum f'ċerimonja reliġjuża Anglikana qed iddaħħal il-Buddiżmu għaliex sempliċement il-Prim Ministru Miljonarju li hemm illum huwa Buddista. Sewwa biex qed tagħmel bil-Malti ftit gimmicks, iddaħħal isqof mara ftit gimmicks. U mbagħad pereżempju kif qal François huwa attenti Derin il-Kattoliċi assenti. Ġifieri sa ċertu punt għax taħsalib ġifieri il-Papa ma ovvjament ma hemmx ir-rappreżentanti u mhux qed jieħdu sehem fiċ-ċerimonja. U għaw joħroġ l-iskerz li jeżisti. Li llum Karlu li qed jiġi nkurrunat huwa wkoll il-kap tal-Knisja. Jiġifieri l-isqof tiegħu ta' dal-kap tal-Knisja Anglikana.
Qed taħt ix-xettu tar-re.
Le, imma isu kemmu liberu anke l-isqof kieku kellek taċċetta r-reliġjon tagħmel sens meta l-kap tiegħek qed jgħidlek biex tagħmel il-kuruna. Tkażaw b'Napoleon li poġġa l-kuruna fuq rasu fl-1804. Sawa, u di meġi inqas minn
inti qed tirriduċi dawn is-simbolizmi bħala gimmicks.
Huma gimmicks, ħa ngħidlek għaliex huma gimmicks ukoll. L-ewwel nett naħ nerġa' ngħid, tista' ddaħħal ir-reliġjonijiet kollha tad-dinja. Għandek kważi nofs il-pajjiż qed jiddikjara li m'għandux reliġjon. Lil min se jeħu daw? Li 50% l-oħra, 60% l-oħra dik waħda. It-tieni nett, il-multikulturalizm tgħinu jekk inti mbagħad fil-gvern li qed ngħid il-bieraħ tilef 45 Kunsill lokali l-Ingilterra tal-gvern preżenti sewwa, meta inti għandek kwistjonijiet bħal Windrush, pereżempju, li kellhom jispiċċaw Waterloo jagħmlu monument biex jippruvaw itaffuha meta bdew ikkaċċuhom lura li l-Karibew, jew l-Rwanda, pereżempju, x'multikulturalizmu se tinkoraġġixxi fl-Ingilterra meta inti qed tiddikjara li dawk li jiġu illegalment biex ngħidlek inti tesportom lejn l-Rwanda ġewwa l-Afrika. U tipprova tiddikjara li l-Irwanda hija xi ħaġa importanti u tajba. Għax tajjeb ngħidu biex nagħmlu eżempju għas-semija tagħna li huma intelligenti biżejjed li jagħmlu każ f'Malta. Immaġina li s-sena d-dieħla f'April meta jispiċċa l-President preżenti. Niġu biex nażlu wieħed. Imma ngħidu lill-Arċisqof bir-rispett kollu leħ. Sewwa għaliex naħseb li qed jimxi ħafna tajjeb ħafna oqsma. Imma ngħidu lill-Arċisqof, isma' għamlilna pjaċiru għażlilna l-President u hija birku naqra. Dina sistema konfessjonali l-Ingilterra qed isir illum. Il-Parlament m'għandux jaqsam, William, it-tifel tar-re, ħa jinżel għall-kubteħ f'isem in-nobli kollha. Għaliex għamluha? Ħalli jippruvaw jagħtu tifsira għalhekk gimmicks, jagħtu tifsira usa għax il-vapuretiere tal-monarkija. Jagħtu tifsira usa. Li aħna li rappreżentaw
kull ħadd perspettiva. Dawn li inti qed tissejħilhom gimmicks u
tradizzjonijiet.
U kontijiet li ressaqtlek din il-kelma. Dawn huma tradizzjonijiet li ilhom jintirtu minn ġenerazzjonijiet sħaħ.
Mela tradizzjoni
minn mit-sena.
Iwa, imma tradizzjoni mhux bil-fors tiġġustifika dak li xtieq. Anka François u tkellem tajjeb li inti issi veru
t-rappreżentant. Ma nafx mill-riċerka tagħkom Clintu Derin. L-ewwel saqsejtkom jekk matul din il-ġimgħa iltqajtux ma' nies fit-toro fuq il-post tax-xogħol fil-familja li kellmukom fuq jekkux fit-taħdit pubbliku. Xi reazzjonijiet li kien hemm minn ambjenti differenti politiċi madwar id-dinja jekk referewx għall-inkurunazzjoni tar-re.
Jina najt il-verita kont sorpris, tennejt li anka se jkun hemm iktar anticipazzjoni, ġifri anka pereżempju fuq il-medja soċjali, kull ma rajt riklami, ġifri pereżempju riklami ta' jew kella avviżi kummerċjali ta' ċertu aziendi, pereżempju li jkunu qegħdin nibgħu maggijiet jew kella prodotti, pereżempju lokalment. Issa dan ma ninsewx li din hija ċelebrazzjoni li tista' tgħid hija straordinarja, ġifri anka nhar it-tnejn fir-Renju Unit hija festa pubblika. Il-re Karlu, per esempio, ti inkoraġġixxi li anka nies jagħmlu il-volontarjat nar-tnejn. Eżatt, ta' min jgħid anka per esempio bħala dinjitarji, eċetera, eċetera, jien naħseb li se jkun hemm iktar enfasi fuq. Ovvjament jidher li l-relevanza anka minħabba l-fatt li inti tinsiex li mill-aspett ta' relazzjonijiet internazzjonali bħalissa għaddejjin minn moment kritiku ħafna, ġifieri meta qed nitkellmu fuq il-gwerra tal-bejn l-Ukrajina u r-Russja u l-invażjoni ta' Russja fl-Ukrajina, dan mhux biss konflitt li huwa bejn dawn iż-żewġ pajjiżi, ġifieri bejn ir-Russja u l-Ukrajina, dan riorganizzazzjoni sħiħa tas-sistema internazzjonali, ġifieri bħalma rajna pereżempju Ċina qed tkun ħafna iktar vokali kawża ta' dan il-konflitt anka ma' pajjiżi oħra. U dan kien hemm domino effekt anka ta' reazzjonijiet ta' pajjiżi oħra.
Mela, daħlilna messaġġ bil-WhatsApp minn semmija tagħna Marija Kulina u qalet pjuttost messaġġ li huwa ironiku. Kamilla Reġina, Kallu Re, dawn huma suppost role models, meta lanqas għal-għoliedhom huma role models. Tali kitbet Marija Kulina.
Tamin wieħed jirrifletti fuq dik, ġifier dan huwa.
Ħala u ħafna sentimenti hekk.
Punt validu li tamin wieħed jirrifletti.
Imma l-iktar minħabba it-traċedja gravi li persuna mietet li suppost illum qiegħda bilqiegħda fuq dak it-tron, ħad tkun fuq dak it-tron. Ġifieri għalhekk l-OS hemmhekk dak il-punt jiena tas-sentiment, jekk mhux lej il-poplu li kien iħobb tant lil Diana, jekk mhux lej il-midja internazzjonali li għamlet għar-reġina tal-qlub. Sewa, imma l-inqas lej u lidu.
Għas
rispet lej u lidu. Emmek biz tifmu li l-ħerija l-kemm miskin xikultant jħu deċiżjonijiet jidru irrazzjonali ħafna u fuq dan ma nafx.
Għax irridu ngħidu lill-ħwejjeġ. Lill-ħwejjeġ ta' maħmuġin tal-Kuruna Angliża dawna
ħarġu fil-ber.
Min xurin barra.
Biex ma nsemmux li jommu ħalset 12 miljun. Sewa, biex Andrew ma jiġiex imperseguitat fil-qorti. Iġifieri biex tissikketu tal xi ħadd. Iġifieri issa kull familja jkollha problemi tagħha, imma f'ġieħ il-kwieker dawwa l-kaptar knisja Anglikana. X'eżempju qed jagħti s-Sinjura Kulina semmiet li mhux qed jagħti eżempju tajjeb lill-ulidu. Lil-ħadd, assolutament lil-ħadd. Għax familja li jkollha daw it-tip. Ta' skandli u problemi, ma' l-għonet ma' għandix tkun il-kaptar knisja, t-tininet ma' għandux ikun l-isqof ta' dal-kaptar knisja li għamlu.
Klint, għonek daħal, u da' mux għall-irġejjen u r-rejed biss biex niftemu, anka għall-mexxejja li huma demokratiċi, li l-linja li taqsam bejn ħajja pubblika u ħajja privata ma' teżistejx, ġifiri. Bħala role model ma nistax jina nippret kad-demokrazija mbagħad iddar inkun dittatur?
Hija sitwazzjoni anke din ta' il-monarkija u kif jopera anke l-istat Ingliż. Differenti, ħana tu kuntest, mela għalkemm hemm dik il-monarkija, xorta waħda hemm sistema demokratika eżatt interna fil-Renju Unit. Għaliex? Għax għandek il-parlament tagħhom li huwa
ċempju
tad-demokrazija u anke huwa b'saħħtu ħafna anke qisu il-mekka tar-rule of law, ġifieri.
Għalhemm għal il-kolonji kollha f'ħames kontinenti.
Ġifieri minn dak il-lat.
Naħulu l-kappell.
Minn dak il-lat naħseb illi għandhom l-istituzzjonijiet
saħħithom. Parti llum, m'għandhomx parti llum f'dir ċerimonja dik il-ħtieq il-krux tal-li qed ngħid jiena hija knisja privata. Li qed tagħmel il-mossallu.
L-argument mbagħad eżatt kif qed tgħid inti dur inti ġifieri dan mbagħad kollox idur. Ma għalkemm huwa l-kap tal-istat b'mod monarku. kollu xidur mal-perspettiva tal-monarkija, ritual u laffarit kolla li ħanaraw.
Kwasi, kwasi, l-lum. Isom konfessjonali, daw, x-differenza jibbej xarija l-Iran, l-liġi tax-xarija tal-Koran, u issa l-Ingilterra, il-kap tal-istat jiġi mażu mil-Knisja Anglikana, għax huwa l-kap u għallura jżommi tradizjoni.
U biex ngħid ukoll xi ħaġa oħra. Għax semmija Derin li qal li din qed inbidlu il-rules-based order ta' dinja kif inbidlet minħabba il-kwistjoni ta' l-Ukrajna u Russja. Ma ninsewx illi anke l-Ingilterra għalkemm hijiex fl-Unjoni Ewropea llum il-ġurnata hija il-pajjiż illi tpoġġi fuq il-Kunsill ta' Sigurtà ta' Nazzjonijiet Uniti li flimkien mal-Franċiżi għandhom permanenti li huma permanenti għandhom rwol b'saħħtu ħafna biex ikomplu anke ikattru dak li jgħidu anke l-affarijiet tad-demokrazija.
Id-diskussjoni ferm interessanti l-ħin palissu huwa l-10 u 28 minuta għal dawk li għadhom kemm inaqdu magħna issa qed isimgħu Campus FM qegħdin f'nofs trasmissjoni speċjali maratona li ġrata l-ewwel darba li qed ninaqdu agora u World Review f'Xandira diretta kemm fuq il-radio frekwenza ta' 103.7 dan huwa r-radju uffiċjali tal-università u anke trasmissjoni live fuq il-paġna tagħna ta' Facebook minn hawnhekk aħna ħeġġu l-semmija tagħna jkompli jibatulna messaġġi permezz ta' WhatsApp fuq il-numru tagħna 77 34 10 37 jew inkella tistgħu anke tipparteċipaw magħna permezz ta' telefon il-linji tagħna huma miftuħa wet naċċettaw anke kummenti minn għandkom il-semmija tagħna 234 08 98 anke tistgħu tagħlulna messaġġi fuq it-trasmissjoni tagħna fuq Facebook taħt trasmissjoni jonka la tibatulna messaġġi privati aħna se nkunu qegħdin nieħdu l-kummenti tagħkom ukoll.
Dak li qed jarawna fuq Facebook bħalissa qegħdin nġibu filmati suġġestivi tal-Katedral Kodiku ta' Westminster fil-qalba ta' Londra b'ħafna mistednin ovvjament illum kulħadd bil-kpiepel u bir-rix. U konna għadna kif rajna ftit waqt li kien jitkellem Derin anke lil-Lion Ritchie, il-kantant Lionel Richie.
U daħlet Katy Perry qabel ukoll, ġifri hemm anke numru ta' ċelebratajiet, mhux biss nies distinti.
Għax ħafna mirrifjutaw li jieħdu żemm, Elton John minnhom.
Se tieħu sehem fil-kunċert iktar tard wara wkoll.
Kien se kanta Goodbye English Rose.
Ara Elton John li ara Elton John li qasam qalb kulħadd meta mtet Diana u xejmur liż-żewġa jtibda.
Min qed jisma' na illum li tnaddaħlu daqsxejn ukoll battuti umoristiċi. Anke jekk
ħanajlek jien iċ-ċerimonja kollha kien
umoristikament.
Mela, iċ-ċerimonja qiegħda fl-aqwa tagħha li issa mill-katedral bdejna morna lura lejn il-Palazz Buckingham fejn jidher li bdiet il-purċissjoni biex ngħidu hekk l-enturaġġ ta' soldati u il-banet militari biex ovvjament jieħdu lil-re Karlu t-tielet flimkien ma' Martu Kamilla lejn il-katedral biex hemmhekk fil-ħin ta' nofsinhar ħin ta' Malta tibda il-ċeremonjat tal-inkurunazzjoni.
Iġifieri fil-karozza meta rajnihom il-Kamilla u Charles, naħseb li kienu sejrin mid-dar fejn qegħdin jgħixu u marru Buckingham biex issa joħorġu uffiċjalment minn hekk.
Konfermat anke mill-BBC, però bħalissa jiena ninsab naqra sorpriż ukoll għaliex għal min qed isegwi il-live updates li qed jagħtu l-BBC fuq il-website tal-aħbarijiet tagħhom, qed jagħtu iktar prominenza l-fatt li l-Repubblikani ġew arrestati fil-protesta u anke titellgħu numru libru ta' artikli jekk il-Renju Unit għandux bżonn monarkija u tiġibu anke l-perspettivi differenti. Milli qed jikkomunika.
Kien hemm xi klabb tal-futbol, Charles, li xi partitarji tal-klabb tal-futbol.
Skozja ma nistax naqra għax jien bħalissa qed nirċievi ħafna messaġġi u dan messaġġi li nirċievihom kważi ġimgħa kollha. U kulħadd nirringrazzjahom minn hawnhekk il-dawk kollha li jafuni li qed jibatuli ħafna affarijiet li jirrelataw mal-inkoronazzjoni. Il-meta jibatuhom lili biex hekk bir jibatuhom li b'noft bis-sima, jiġifieri biex juru isma' semmi di u għajdilhom di u għajdilhom l-oħra. Deri ngħidu kemm semma ura fil-BBC għaw warijieli anke fuq il-laptop tiegħu l-arresti li saru lill-membri tar-Republic li l-ewwel ftaħru li ħajkun hemm id-dimostrazzjonijiet u ħirġim ma nafx kemm il-pulizija għassa u d-demokrazija tal-Ingilterra ħad tibqa' sħiħa, qed tifhem, mentri fil-verità. L-lum ġew arrestati daw, id-dimostrazzjoni eżammew, issa mhux stessi, allura d-demokrazija għandha ħafna mistoqsijiet meta l-bniedem ma jkunx elett u qed irid jarhom. Ġolli Skozja bdew jgħidu n-nies fil-ground. Sewwa li imma ma nistax nirrepeti.
Waqt logħba futbol.
Għax baxxa, waqt logħba futbol qed jgħidu mur tmellaħ imma qalluha b'mod naqra
Skoċċiż.
Skoċċiż bioloġiku biex nifhem.
Dan l-elements tal-opinjoni pubblika
ġruħet ma
jistax. Is-sentiment
approvazzjoni
pubbliku.
U nazzjonali.
Speċjalment fl-Iskozja fejn anke inti għandek l-argument tal-indipendenza li anke jkompli jiddomina wkoll il-politika domestika anke fl-Iskozja. U koll, ġifri, din anka rajnija fl-aħħar ġimgħat anka meta kellek ukoll l-ewwel ministru tal-Iskozja li nħatar ġdid, ġifri, ix-xena politika tar-Renju Unit qiegħda tinbidel u wieħed irid jirrikonoxxi dan, ġifri inti għandek Prim Ministru li huwa ta' oriġini Indjana.
Indu wkoll.
Ekku, għandek ukoll pereżempju is-Sindku ta' Londra li huwa ta' oriġini ukoll Pakistana, ġifri, inti għandek il-Renju Unit li issis il-xena politika, domestika, qed tinbidel ukoll, issa wieħed irid jara.
X'għandkun riflessjoni.
Fuq il-foreign policy, ġifieri fuq il-politika esterna, issa dak kif ħajjimpatta? Eżatt, din l-element tal-imperu li kien hemm qabel
jiġri wara.
Jaħdem issa fuq il-politika esterna tar-Renju Unit minn lum l'hemm.
Irridu naraw il-Commonwealth u xejba jagħtu daqshekk.
Il-Commonwealth huwa klab ma jagħmel ebda differenza.
Però għandhom għandhom eżatt, għandhom
aċċess għall-diskussjoni.
Għandhom diplomatic leverage. Fuq ċertu pajjiżi bih. Jiġifieri huwa għalhekk jintuża.
Imma jien il-prinċipju kien tal-Commonwealth li ma joġobniex huwa. Għaliex fil-fatt li Ingliżi ħafna Ingliżi kritiċi ġurnalisti serji speċjalment fuq ix-xellu jgħidulu Empire 2. Għaliex il-Commonwealth għalkemm huwa organizzazzjoni tajba ma tagħmilx ħsara lil ħadd, imma l-fatt li l-kapu jiddispjaċidi li Malta ftit snin ilu kienet fost dawk li rridu li Charles jieħu postomu bħala l-kap tal-Commonwealth, il-fatt li inti l-Commonwealth il-kap tiegħu huwa l-istess kolonjalist tal-oħrajn li hemm fil-klabb, sewwa da l-fatt li hemm hu xi darba se jiddiskutu l-kolonjaliżmu. Xi darba se jiddiskutu r-reparazzjoni f'ċerti pajjiżi u kolonji, qatt ma jistgħu jagħmluha, terġgħu tgħidu għandhom regola bejniethom li ma jistgħu jikkundannawx il-xuxin, ma jistgħux jikkundannaw il-xuxin, u ma jistgħux jiddeċiedu xejn li jagħmel xi effett fid-dinja u allura. Da jibqa' klabb. Tmur hemm għall-qudiesa u parti u x'nafi.
Imma rakem jiċċeneli hawn.
Ċogin pereżempju x'ħareġ miċ-ċogin.
Jiċċeneli hawn.
Anke tnejn li kien hawn Malta.
Imma isma' jien naħseb li imma isma' jien naħseb li tista' tintuża anke bħala vejkolu biex
jalla
biex inti tippromovi anke drittijiet.
Kolonjaliżmu.
Drittijiet umani. Ekku. Għax inti jekk ma jridux jikkritikaw lilhom infushom, jekk trid titkellem fuq id-drittijiet umani u trid titkellem fuq id-drittijiet ta' ċiviltajiet u ta' anke minoritajiet, jista' jintuża bħala vejkolu ta' pajjiż ta' ex-kolonjaliżmu. Inti ma hemmx għalfejn toqgħod tikkritika xulxin fuq li ġara, imma jekk issemm id-drittijiet umani u l-affarijiet li saru, inti
l-Ingilterra
qiegħed tikkritika l-affarijiet li saru.
Niftakar l-Ingilterra wara l-gwerra, meta kienu qegħdin il-ġnus maquda jgħaddu r-reżoluzzjonijiet kontra r-razzizmu. Kontra kolonializmu li għamil differenzi bej il-pajjiżi, l-Ingilterra qatt ma ridet tiffirma, qatt ma ridet tkun hemm għax besa għaddejjem ir-riparazzjoni. tibza li jamlu pal mamlu l-Kenja, il-Kenja nafu l-imħabba il-kompijiet ta' konċentrament li zammew fil-Kenja fej qatlu ħafna nies fis-snin 50 sewwa wara l-gwerra għaliex ipokrezija meta huma kkundannaw tan-Nażi u kellhom wieħed huma ġol l-Kenja sewwa. Daw rebħuqlhom il-kawża, rebħuqlhom il-flus lill-Ingliżi f'qort Ingliża, għax barra l-Parlament Ingliż li jagħti eċempju tajjeb lil kulħadd fid-dinja ta' demokrazija hemm il-qrati Ingliżi huma perfetti jaħdmu sinkronizzati u għalhekk jien ma nifhimiex illum li inti għandek re li appartini mhux elett qed jinjora lill-Parlament orrajt għandu l-ħalfiet kostituzzjonali, imma isu qed jinjora s-sistema governattiva perfetta li għandhom ġol Ingilterra ta' demokrazija tajba li għalmu lil kulħadd. Meta hu qed jiġi magħżul minn knisja, il-knisja tibqa' organizzazzjoni privata.
Għandi mistoqsija sempliċi li terġa' tirritornana lura għal back to basics. Mojra Buttigieġ batitinna fuq WhatsApp u għaltinna imma jekk ir-Renju Unit għandu l-Parlament u għandu l-Prim Ministru bħala demokrazija, x'inhu x-xogħol tar-re?
Jiffirma l-liġijiet bħal President tagħna. Daqshekk, għax aħna l-mudell tiegħu għadna ta'
l-irwol diplomatiku.
L-irwol rieħda.
L-irwol diplomatiku huwa importanti jiena nemmen illi speċjalment
matul mill-poplu. Darin.
Ma jibbilanċaw il-xurxin.
Jista' jkun simbolu.
Il-gvernu l-monarki.
Imma dejjem għalet, skużana, Derin. Imma, jien nieħdu per eżempju jien naf.
Xol Kastana.
Jien nieħdu Spanja. Spanja monarka. Ħalli jiġbaħ ħafna li
ma fil-monarkija.
Felipe, taf x'għamel, Felipe, meta laħa, taf x'għamel. Wara Missieru, Carlos, taf x'għamel. Mar il-Parlament. U ħalfa qudiem il-Prim Ministru u l-membri tal-Parlament li hu se jkun ir-re tagħhom u se jirrispetta d-demokrazija tal-Parlament. Din Ingilterra ma ssirx. Għax nisqof ħajja.
Jien ma fimtekx imma inti x'qed tgħid biha li jażlu l-poplu. Jażlu ħerba individwi, pereżempju appuntah Prim Ministru, President, Head of State, jew jintażem il-kumplament.
Inti issek qed tgħid il-Kasta Malta issa. Malta jażlu l-Parlament. Il-Parlament hija kellam il-poplu. Mela rappresentanza tal-poplu baqgħet hemm, Mattarella ġara l-istess. Meta inti flok jażlu b'elezzjoni, bħal ma jsir Franza, l-Amerika, per eżempju, sew dawk jivvutaw dik żgur demokratika għax għażla diretta.
Le, fimtu.
Imma pajjiżi oħra bħal l-Italja, bħal Malta, għalkemm xorta għandna l-Presidenza Repubblikana, imma il-Parlament qed jażlu u l-Parlament biċċar kbira issa ġej.
Parlament qed
jipprovaw stersi. Le, jippuntaħ għax il-Prim Ministru jaħseb konsultazzjoni mal-kap tal-Oppożizzjoni u mbagħad jaddaħ il-vot fil-Parlament. U issa ġejja b'żewġ terzi. Jiġifieri jekk inti tara dal-kwadru kollu, min tellaħħom ir-rappreżentanti tagħna fil-Parlament mhux aħna bil-vot? U allura huwa demokratiku. Għaliex dawk qegħdin jidhru fis-simna tellajnihom, ħattajnihom il-fiduċja għal dawn il-ħames snin li ġejjin il-Kamra tal-Rappreżentanti u kull ma jagħmlu fil-Parlament qiegħed jisir fis-simna bidriet għax ivvutati. Bħal mumma l-MPs, per eżempju, ġew l-Ewropa, ġew Brasil u Strasburg. Dawk ukoll bil-voti tagħna, anzi dawk diretti għax intellawhom direttament aħna. Mela inti fejn hemm sistema tal-lum fil-punent demokratika, inti mhix isew. Imma fejn inti sempliċiment il-ħaq tren għax mitet ommok u ommok inserzat il-reġina. U intom ġejjin mill-Gulirmu r-rebbieħ tal-1066, sewwa mbagħad mill-Ġermanja insomma Hanover u tħaltu. Imma għandek l-eredità. Sewwa inti jekk għandek l-eredità għandek dritt. Twilit bl-Malta.
Mhux il-bot anke hawn Malta u hawn erba li għandhom jaħsbuhom jaħsbu hekk ukoll li għandhom dak id-dritt.
Aħna qed ngħidu li daw laqas ippruvaw. Jien llum għax ħafna drabi nifsihom ħażin għax jiena kollox antik monarka, eċetera. Il-sistema ħażina illum li anki jekk iridu jibqgħu monarkiċi għaliex huma kostituzzjonali u allura tkun demokratika, imma għall-inqas simbolikament mhux jidlikni l-isqof, ipoġġi li l-kuruna l-isqof, x'jiġifieri meta hemm 40% qasam dom reliġjon ġol Ingilterra tiġi l-Knisja tagħżel.
Elf sena ta' storja ta' taqbad.
Allura x'għandha
x'taqsar. Naqtaw dirjow allura.
Le mhux tħassara, iġġiba fi żminna. di outdated jajdu bl-Inglis, skaduta.
Ġifirinti ma konċ tħalliħid liklek moħħok zgur.
U l-għed. Dikka, il-profeta Natan, dilek l-Salamur, jek niftakar sew fil-Bibja, sewa biex jahles minn hoħ Saul, u jilħaqu it-nejt falta David. Ġifirinti għanda mizmin il-bronz. Issa għajdli jinti mizmin il-bronz għallum fi 3000 sena mbidlu ġlatmarijin.
Biex nirrispond il-mistoqsija ta' Mario anka li għajmet ukoll il-semija tagħna Mojra, mill-aspett se ħan ikkumenta mill-aspett ta' relazzjonijiet internazzjonali, ġri mhux biss qed nitkellmu fil-istrument tal-Commonwealth, ma anke meta inti għandek il-proċess diplomatiku, kemm il-darba ir-Renju Unit uża lill-monarkija biex pereżempju fejn ma jasalx il-gvern, pereżempju, tasal il-monarkija jew inkella speċjalment anke f'relazzjonijiet mal-Amerika.
Għandu rabta mill-parlament li ma jistax jindaħal f'xejn ħlief jagħmel żjara.
Ekku, però kemm il-darba ġejna ħdina karajnija f'The Crown, per eżempju, tan-inatat ħafna.
Ejwa, ma ġiet Trump l-Ingilterra meta laħaq tiftakar, ġiet Trump l-Ingilterra u kienet farsa.
U għamlu l-fusta kbira.
U marranġaw xejn għax qasam il-biżniss magħhom għas it-tempi. Biden u l-istess.
Issa Biden minn naħa l-oħra Biden jiena kien laqgħet nikkummenti li kien ta' lil-Re Carlo fil-COP 27 li kien qallu li għandna bżonnok ħafna, però jista' jkun li dak kien anke fl-element ta' sostenibilità jew inkella kien anke element ta' kortezija minħabba relazzjoni speċjali teżisti bej ir-Renju Unit.
U Biden bħal Kennedy u ġvera u Maskoċċi u Irlandiż. U l-Irlandiżi jisbħu li naqdim parallelmana.
L-element ta' diffikultà u kol tal-istorja u l-oriġini.
Speċjalment il-Kattoliċi, speċjalment dik li hija qiri hawn l-Irlanda t'isfel, li hija fl-Ewropa sewwa, u Biden l-iktar ħaġa li jixtieq, mhux li jkun hemm il-ftit tal-ġimgħa l-kbira ta' 25 sen ilu, imma l-iktar li jixtieq lill-Irlanda l-gżira Esmeralda issir pajjiż wieħed. Jiġifieri l-hemm Biden jinbotta u l-Ingilterra bħala. Kmant bħala autorità ma tippermettix għax li l-Iskozja ma tittihom ċans jagħmlu referendum ieħor. Jiġifieri.
Mela, parti
għandek raġun li tħalt f'linja oħra ta' diplomazija għalkemm Karlu bir-rispett kollu lih, s'issa ma wera ebda fejna fina, mhux faxxinu biss, imma qas wera xi ħiliet kbar.
Le, le, dik hemmhekk naqbel miegħek li ma kienx xi strument
parti
erratiku l-kelma pulita.
Parti essenzjali mill-simbolu tal-kuruna hija illi l-immaġni tar-re jew ir-reġina ikun fuq il-muniti u l-flus.
U l-flus, l-Awstralja neħħeq waqfuha.
Imma fl-Ingilterra dinata il-prattika uffiċjali u allura wara illi ħalliet din id-dinja ir-Reġina Eliżabetta it-tieni kellhom jinbidlu il-flus. U
l-bolli, per eżempju.
U l-bolli, u z-zekka Ingliża, ġifiri l-post minn fejn joħorġu il-flus uffiċjali, u riet id-dera l-ġdida tal-nofs lira sterlina, b'wiċċ ir-Re Karlu it-tielet fuqha, u l-konferma hija li l-immaġni tar-re se tkun qed tħares lejn ix-xelluk. Interessanti, mentri...
Għax jaflaħajn pull Labour, per eżempju.
Ma naw, lejn iċċelluk, mentri ommu kienu jibġuwa tħares l-elemin, għara kem jitħlu fċertu simbolizmu, ċaħz inti xrobtu għam għall-ewel. Al kontrarju tal-reġina u koll, il-Re Karlu għazel li jider minajr kuruna, ġifiri xuxa. Fil-waqt
li
madwar.
Ismaħħadin,
ismaħħadin xan itlaqilek madarek. Madwar l-immaġni tiegħu tispikka l-kidba bil-Latin ir-Re Karlu t-tielet bil-għajnuna talla u defensur tal-fidi. Smajta tfaqqa ċals.
Ekku, kważi kważi qed jgħidulu Cristiano Ronaldo għaliex għandu l-sita ċals. U l-erre tal-renjum, tal-re, u ġi Cristiano Ronaldo, il-simbolu tijaw.
Mela, ħan isimaw servizz moħruċ mill-uffiċċju stampa tal-Buckingham Palace dwar il-muniti il-ġodda bil-wiċċ tal-re Karlu t-tielet.
I think people, when they see it in their change for the first time, it'll be a kind of electrifying moment. I hope what this new effigy will bring to people is a sense of continuity. there's a thousand years of monarchical British history with images of kings and queens over the years. So this is the latest in that long canon of portraits. And it speaks to the past, but it also says that there is continuity, there is stability, life goes on under this new reign. So we hope people draw reassurance from that, as well as appreciating it actually as a wonderful likeness of the king. We hope there's that sense of stability that it brings as well. The memorial coin to the queen is distinctive, is different from anything actually that's been issued in British coinage history. On one side, historically and importantly, as a portrait of King Charles III, the first time members of the public would have seen a portrait of him as king on the coinage. And on the other side, it has two portraits of the queen, one from when she was young, when she was first on the throne. On the left-hand side and on the right of the design, the composition, there's an image, an effigy of her from much later in life, towards the end of her reign, as a way of arcing her 70 years on the throne, as a way of telling that story, and in a sense saying thank you for, you know, this incredible legacy of service.
Għal dawk li għadhom kemm inaqdu magħna issa qed isimgħu edizzjoni speċjali ta' Agora World Review fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7. Dan huwa r-radju uffiċjali tal-Università li għandna trasmissjoni speċjali hawnhekk u analiżi akademika fl-istudio flimkien miegħi jingħaqad Dr. Charles Schwireb, Dr. Mario Thomas Vassallo, Clint Flores u jiena Darren Katkuti. Għadna din inkomplu naraw iktar jingħaqdu għall-korrelazzjoni. Il-tisajt id-daq u l-kant fwess
simbolu li sewda biex rappresenta n-nies
tal-kontinent. Semmajni l-kom toma ta' dak li qed jiġri propju bħalissa ġo l-katedral ta' Westminster meta għanna l-dina soprana brava.
Isa farfett, Mario.
Isa farfett li bsa l-isfar imma joħorġu bħal ġwiena.
Għadda ħafna diamanti.
Pero għanda diamanti.
Minjaffejġew, dawk il-diamanti nishtiq nafjini.
Ma naħseb il-kostim ġuri, ma naħseb diamonds daw.
Għaddu kemm wasal il-Prim Ministru tal-Ukraina u kol flimkien mal-mara tiegħu u il-Jill Biden, il-mara tal-President Amerikan, da kemm wasset
ovvjament. Hemm rappreżentanza Russa?
Ma
nafsibx.
Stedina ma kien hemm
jiddi. Stedina ma kienx hemm.
imma taġil għal minn forsi ma kienx qed jismana fil-bidu, nerġa' nirrepeti jiena li l-fatt li l-mara ta' Biden, l-ikbar rappreżentant tad-demokrazija fid-dinja u l-iktar wieħed b'saħħtu u l-ekonomija b'saħħitha ma taċ-Ċina, bat li l-mara li ma tirrappreżenta l-ħadd ħliflilu bħala
ħadd.
Hemmhekk kienet is-soprana kienet Christian Jay proprju mill-Afrika t'isfel.
Minn jafx Jay mela wara. Wara ġej.
Ekku. Semmejtu waqt li kuna din itkellmu lill-Andrew Lloyd Webber li kiteb xi kompożizzjoni. Ija,
darba kien iddik għamel xi innu, jidher li għamel innu apposta għall-okkażjoni, Lloyd Webber tal-famuż ta' Cats u Ruxmata.
Per inti taf xi ħaġa fuq u li.
Darba rajt intervista tiegħu u kien qal li jidher li n-nanna tiegħu hija Maltija. U għalek għanna.
Kont taf derin.
Għanna talent interessant.
Min jaf kem smajna kompozizjonijiet u Jesus Christ Superstar.
L-element, il-konnessjoni.
Ma Maltija.
Jena ma konċ nafa, però il-konnessjoni Maltija anka teżistu wkoll fil-familjarja li ma ninsawx li anka Meghan Markle għandha discendenza Maltija u koll. Batti anka kienet Malta u kienet kienem anka ritratti ta' Ħablonella Maltija u koll.
Hemmhekk għadna kif rajna. Għadna kif rajna. Għanna l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metzola
Maltija ta' għana
Maltija ta' għana għallix bħalissa fl-imkien ma President tal-Ja Mattarella von der Leyen bħalissa jiddelli d-diħlin il-kapijiet tal-Istat
u għallura mil-President ta' għana Mario u
għemmek mil-President Zelensky
Il-Prim-Ministru. Maqas għamel bħal Biden imma b'mod differenti għax tantu fiċin iktar tal-Ingilterra li mar bħal ħbiberija
u għandhom bżonnu
nara fl-istat il-kap tal-istat.
U ma għandhom bżonnhom l-Ingliżi fil-kontest kollu tal-intelligenza.
Anka ħabbar kanalu.
Għalek mar, ġviri, saqsejt fuq il-Prim Ministru tal-Ukraina.
Jemma għalek xejn ħażin tal-li morru daw il-kap tal-istat.
Għanzi sawa jgħamlu għax huwa diplomazija wkoll. Hija forma illum hemm platform diplomatika fejn ħajltaqgħu u ħaj jitkellmu ġifieri ġi anke tmur loba futbol biex tkellem
xaħa. Waqt reception oħra, waqt reception oħra.
Ġifieri hemmhekk l-iktar li jsiru deals fir-reception li jsiru deals. Ġifieri.
Jsir f'kull pajjiż. Jien ma nara xejn ħażin dawla.
Le, anzi hija xi ħaġa tajba.
Jien il-prinċipju tiegħi huwa.
Okkażjoni diplomatika. Okkażjoni ta' diplomazija ġifieri bettajt inti anke fil-mumenti informali.
Bix-xogħol kollu li
jiġbel. Jalla jmur kollox sew għaliex hawn film veru ikraħ. Ma nafx minn forsi nsertax xi darba raħ x'imkien, imma f'okkażjonijiet bħal daw ir-riskju li jkun hemm xi att terroristiku jkun kbir.
Allura jkun hemm ħafna ħassa. Ara kemm hemm nies lillum
din xogħol.
Edin xogħol ġifieri.
Alla sigurtà.
Bdejt bil-soldati u l-pulizija. Imma
soldati Maltin, serna.
Protezzjoni ċivili, però
mbagħad jaħdu sem
fil-parat. Ix-xufiera, stewards.
Pulizija, u. Għandek il-kapijiet tal-istat kollha għandhom is-sigurtà, it-tim tagħhom tas-sigurtà.
Biex ma semmux dawk illi qegħdin iħejju l-ikel.
Iva, ma s-sigurtà tant tkun kbira llum hemm riski enormi għandek dawk il-kapijiet kollha. Li għalla ħares qatt jiġri xi ħaġa.
Ġifieri ħanitkellmu kif jitkellmu l-poplu. Illum jaqbilek tkun turist ġa Londra jew
aħjar ma tkunx nem.
Hemm riskju li għalla ħares qatt jaqla xi ħaġa u inti
tispiċċa. Le mhux għax
jaqla. Jew ħafna postijiet magħluqin.
Imma t-tieni, it-tieni inti
tispiċċa. Għall-gedwiġija li
jkun. Jien ma xi inqabbilha titqgħux bija, jiena qabbilha qisha din iċ-ċerimonja llum. Isu kif aħna norganizzaw il-ġimgħa l-kbira hawnhekk. Dawk il-passjonijiet kollha, dawk is-suldati logotunenti.
Inti tad il-passjoni ta'
kulħadd
ġifieri
taf li uniformi ta'.
Ġifieri qed qabel irrekallu mal-marbut jew mal-aċċjo mhux.
Le, qed nordu mar-Rumani li jimmarċjaw hawn Malta, joħku 3,000 euro
għalli ħabib tijaj
u jħallas 15 l-knisja biex juhu sem da l-organizzatori.
Dik ma tjaqnix xie kultura Maltija, jena l-unika ħagġa.
Dik kultura, wara kollox, dik kultura.
Emm il-mazz mazza, il-mazza, il-mazza
rjali. Għet insemmi jena?
Tinsiex l-Università.
Lok għandek il-marku bil-bulwidna fideħ, għandek il-mazza. Palma kħamlu kavalliri, il-kavalliri spiċa fussak.
Ma laħanet laqilak mazza għaj. Ah, l-Università reġet għamlet il-mazza xie set snin ilu. Wara li kienu dewbu għal-Franċiżi meta ġew f'Malta.
Ma dak ma dewbux il-Franċiżi, skużi, ta' għaliex il-mazza kienet tal-Università dak iż-żmien. Ma niddubita, ma nafx.
Kienet tal-ordni, jo?
Kienet tal-ordni, dik ir-raġuni. Tinsiex meta ġew il-Franċiżi għalkemm mhux il-posta u jekk kien nitkellmu fuqu, ħadu possessjoni ta' dak kien tal-ordni.
Mela ejja ngħidu daqsxejn issa. Il-mazza. Il-mazza. Jiġifieri għandek isu raġel anzjan. Li
rappresenta
u għandek il-mazza issa kull min f'Malta huwa mhux biss huwa parroċċa huwa xejdu l
Bażilika
ikollhom il-mazza. Il-mazza x'inhi bħala simbolizmu.
Hija simbolu ta' awtorità u simbolu ta' kmand. Kien jużaw għall-kavalli meta jilħaq Gran Mastru. Meta jilħaq Gran Mastru minn San Juan sal-Palazz kien jużaw l-istess purċissjoni bil-mazza wkoll, eċetera, eċetera. Ma għalhekk kien insejħilhom medjevali.
U mal-mazza kien hemm ieħor bil-virga. U f'Malta kellna l-kapitano della Verga fil-Kunsil Popolari tal-Indina. Huma
kollha simbolu li f'dawk iż-żminijiet qed insemmu l-Medjuwevu kienu parti mis-soċjetà ta' dak iż-żmien.
Imma sabiħ ta' dan
il-kmand kien divin.
Imma sabiħ ta' dan huwa li aħna nagħmluhom dawn ma nagħmluhom.
Ma fil-ġimgħa l-kbira
nagħmluhom. Namluhom bħala reenactments. Hawnhekk mhux
imma da mhux reenactment.
Ta' verità.
Għalhekk għandek patrimonju Malti għax reenactment u sabiħa.
Din hija
realtà hija differenti. Ġimgħa
l-kbira li llum saret attrazzjoni turistika iktar minn kull ħaġa, jien naċċetta bħalma jiġri Spanja sqallija, għaliex naċċetta ħafna. Għaliex għalkemm hemm ċertu element li impossibbli taraħ għax dan meta Kristu salbuh. 2000 sena ilu, żgur ma kienx hemm daqstant Rumani kemm ikollna aħna fil-purċissjoni pereżempju, ġifier dak forsi kien hemm 18-20 l-iktar ħa.
Ma tara l-Passion of the Christ ta' Mel Gibson kien hemm battalju mhux ħażin.
Dak hemm Hollywood.
Mela, ħanwaqafkom ftit jiena li xa dak hemm ingħaqdet magħna issa l-mistieden tagħna li jmiss minn barra l-istudio qed nirreferi għal Kirsty Borch, bippjaċir li ninstidnu anke f'dan il-programm ipparteċipat ħafna programmi ta' World Review ukoll. Kirsty hija graduata fil-psikoloġija mill-Università ta' Malta u bippjaċir li għandna wkoll akademika li għadha żgħira fleta wkoll. Kirsty, bonġun, sellimlek, grazzi tal-inqgħad magħna f'dan il-programm ukoll.
Bonġur lilkom, grazzi ħafna tal-istedina, passoltu dejjem nieħu gost li ngħaqad magħkom u llum tant speċjali li ngħaqadna wkoll mat-tim ta' Agora. Nsellmilkom.
Ekko.
Merħba bik.
Jiena xtaqt indaħħal il-perspettiva tiegħek biex anke fl-analiżi akademika tagħna jkollna wkoll aspett multidisciplinarju, anke l-aspett psikoloġiku ta' dawn il-festi li qegħdin naraw illum inkluż il-kurunazzjoni. U jiena xtaqt insaqsik x'inhu l-impatt ta' avvenimenti storiċi bħal dawn fuq il-poplu in ġenerali, ġifieri kif jaffettwa il-mood tal-poplu, il-psikoloġija sħiħa, ġifieri kif jimpatta fuq il-benesseru tas-soċjetà meta inti għandek fenomenu bħal dan li jattara.
Proset, mela l-ewwel nett bħal dejjem huwa importanti li niftakru kif jgħid il-kliem Malti mit bniedem mitfema, ġifieri ma' kull avveniment u ma' kull okkażjoni li tiġri b'mod globali għax il-koronazzjoni avvoljat issir fil-Gran Brittanja tagħmel impatt fuq id-dinja kollha sew u l-poplu kollu, kull bniedem jara aspett divers u dan l-avveniment. Kif smajta aktar kmini għax irna ċili insegwi fil-bidu tal-programm, kif introduċentu id-diskussjoni tal-lum, l-aspet li forsi ħafna nies jaraw li il-kunċett ta' renju huwa pjuttost antik fid-dinja moderna. Iġifieri hemmi forsi bħala poplu skont il-kultura tagħhom ukoll għax intkom iftakru li kull kultura għandha tmexxija differenti u għandhom ideal differenti f'moħħhom ta' kif għandu jimxi pajjiż u skont ir-reliġjon u it-twemmin tal-poplu sew se jieħdu aspett differenti minnha din. Issa hemm grupp ta' nies li probabbli għadhom qed jgħaddu mill-perjodu li qed iħossu n-nuqqas tar-Reġina. Ftakru li r-Reġina għamlet tant żmien twil tir-renja, kienet figura prinċipali femminili fil-renju apparti Ingliżi ġifi f-renju kontribut mid-dinja kollha ġifieri u kontribwitiet ħafna lill-poplu tagħha kemm popli oħrajn. U hemmhin ġifieri għadu forsi qed iħoss in-nuqqas tagħha u li jaċċettaw li jaraw bniedem ieħor floka huwa pjuttost kambjament qawwi. Mhux wis binqas imma nafu li hemm nies li huma veru kuntenti u eċitati biex jaraw ir-renju jinbidel issa u li issa Charles jiġi koronat re għax hemm bidla totalment diversa u ħafna nies ilhom jgħidu li kien ġie trenjat għal dan il-moment u li veru għall-element tiegħu u apparti minn hekk
dam ħafna l-apprentistat tiegħu imma hu. Naħseb li twa l-apprentistat fid-dinja.
Infatti jiena staqsi Kirsi, meta għandek il-xi ħadd li dan ilu minn tliet snin jistenna biex ikun rex, minn tliet snin kien ilu jistenna, di taħseb li tħalli impatt psikoloġiku fuq il-persuna li damel ħajtu kollu jistenna. Jistenna biex
jiġifieri taħseb li jkun hemm ħan saqsiha wkoll isu element minn naħa tiegħu ta'
antagonizmu?
Isu li jrid mhux jivvendika,
ma qed nifhmek.
Qed tifhmu issu hemm element
li juri miskoma żiltu żmien ilu
biex. Anke internament ma anke internament ma ċertu ħaddiema li jaħdmu hemm li kienu mommu illi kienu jieħdu s-sajd ma' ommu. U ovvjament, inti minn meta kien tfal, ovvjament, għax hemm ċertu protokolli, tikber b'dak is-sentiment li isma' jiena lilek meta nilħaq, jiena ħanamil ilek, illi ħa toħloq element negattiv anke internament u qed tintuża din l-istanza biex jinħoloq fil-good factor anke barra meta għandek il-problema bħalissa tal-istrajk.
Nisimgħu l-opinjoni ta' Kirsi fuq
din. Daw
il-punti huma veru validi. U ngħidilkom il-verità, daħat ma jista' jimmaġina eżatt ħassu għal snin twal li bħal speċi ta' in-nies kienu roddulu li għandu dan id-destin u li għandu jsir imma tistenna żmien twil biex issir avveniment fejn sfortunatament reġina tal-lina li jasal għalija. U din pjuttost forsi tafħolqot Stockholm syndrome fija, ma nafx jekk smajtux biha, huwa jisir hopp
minn jikmanda, hu.
Apparti minn hekk, ippreparawh għal ir-rwol u paspeċ ta' imponewh fuqu. Ipprepara ruħu ma fl-istess ħin meta tasal assjon no, jgħid jiena preparat verament, jiena ħanamel embodiment tar li jrid il-poplu, għandha kemm għaddew
snin. Taħseb li ħaber rasu fuqha Kirsi. Taħseb li qed jinkwieta fuqha din.
Ifhem b'mod personali iva, ifhem mhux sejuri lin-nies, jiġifieri din hija ħaġa internali
kamilla. Għax irid lajnuna tgħid?
Arġajd li?
Taħseb li jagħmel lill-Kamilla Reġina llum ħajagħmilha Reġina sħiħa kontra xewqa tommu għax għandu bżonna.
Għax dik hija deċiżjoni tiegħu finalment tar-re.
Imma għaliex, raġuni għaliex, għax id-duka ta' il-Filip id-duka ta' ommu missieru jiġifieri qatt ma laħare. Ġifieri, alla fine da qed jimxi pass oltre kif għal klient ftit ilu, isu qed jisfida lil kull min lil Kamilla jpoġġiha fit-tieni tarġa', data l-aħħa l-ewwel tarġa', immissa inti psikoloġikament jista' jkun għax m'għandux fiduċja fih innifsu da? U jrid lajnuna.
Jista' jkun.
U qed jibża li jekk ma tkunx ir-reġina bħalu ma tkunx magħrufa li kapaċi l-fema tagħha pereżempju anke fl-anturaġġ li jkollhom il-palazz. Kif semma klint, li jkun hemm l-interpersonal relations, ngħidulhom bl-Ingliż u persuna moħra. Skużani,
jista' verament ikun hekk minnu.
Le
laqgħax xejn. Iviva, grazzi anzi, tajb nitkellmu fuq din għax jista' jkun dan il-punt li huwa veru validu jagħmel sens. U jista' jkun ukoll li għal snin twal tant kemm ra oppożizzjoni bir-relazzjoni tiegħu ma' Kamilla li forsi issa li għandu kollox f'idejh, irid jimxi tal-imod li huwa fit-termini tiegħu. Jiġifieri veru hemm mod u maniera kif ġie trenjat biex isir re u prepara ruħu biex jagħmel l-affarijiet kif suppost skont kif inhu sira, imma forsi issa li għandu affarijiet f'idejh jrid jieħu deċiżjonijiet u jagħmel fatt li issa l-affarijiet huma f'idejh u jrid jimki ċertu mod, forsi jrid jiġbor ir-rispett ta' ħadd ieħor lejn kamilla bħala partner tiegħu f'dan il-pass ġdid u anke ibiddel il-fema tan-nies, ġifiri, ta' fuq ir-relazzjoni tagħhom u kif ħadd timki din ir-renja ġdida li ħadd tkun mhux pjuttost simili imma naqra diversa fid-dinja moderna.
Grazzi.
Jista' jkun ħafna affarijiet.
Kirsti, grazzi ħafna ta' din l-analiżi eċċellenti li tajtna nkammel mill-aspett tal-qasam akademiku tiegħek. Għandna mistoqsija oħra mingħand Mario.
Mistoqsija supplementari, Kirsti, wara li taqta minn mana, inti se tkun qed tara u tkompli tara anka fuq il-BBC u l-istazzjonijiet Maltin il-ċeremonijat?
Ngħidlek il-verità, il-kurjużità hemm mega, biex inkun onesta magħkom m'inhix daqshekk akkanita tar-renju ħa per se, imma biex nara l-involviment tal-poplu n-interessa ruħi, jiva naħseb insegwija u nara x'jiġri minn dan l-avveniment għax fl-aħħar mill-aħħar huwa ċerimonja li qed tiġi ċelebrata. So inħossni li għandi nkun nifraħ magħhom u niċċelebra magħhom in-nies għal xi ħaġa li jemmnu fiha. Anke jekk per se ma semmix kompletament u ma taħseb wakt.
Perswas li bħalhekk Kirsti hawn ħafna wkoll Maltin li llum qed jagħmlu hekk ukoll.
Kirsti, grazzi tal-li naqgħad magħna jien qed narak li għadam il-karozza ġifieri kompli isma'na issa fuq ir-radju u nfakkru lil dawk il-semmija li qegħdin jisimgħuna li aħna wkoll qed tistgħu tarawna wkoll permezz tal-paġna tagħna fuq Facebook u tagħlulna l-kummenti tagħkom. Infatti għandi mistoqsija għall-panel tagħna fl-istudio, għadna kemm irċivejna kumment mingħand semmija tagħna Phyllis Camilleri għaltilna x'niggwadanjaw li għadna fil-Commonwealth. Meta nafu li pratikament kull ma għamlu l-Ingliżi f'Malta għamluh biex jakkomodaw il-bżonnijiet tal-fortizza dik li aħna ngħidula Island Fortress basikament. Għaltilna għandna xi ħaġa li niggwadanjaw għall-anqas sa dalgħodu stess il-BBC semmew illi ir-reġ Re Karlo it-tielet huwa l-kap tal-istat tal-pajjiżi fil-Commonwealth.
Għalhekk mar il-President tagħna ġedek fil-Commonwealth ukoll.
Infatti u kien magħżul bħala l-kap tal-Commonwealth.
Intelligenti ħafna ta' di Phyllis nirringrazzjawha. Wieħed jista' jgħid li l-Commonwealth bħalma bdejt ngħid jiena aktar kmieni fil-programm ukoll huwa klabb u jiġifieri mhux xi ħaġa li politikament se jagħmel xi differenza fid-dinja ħlief li jkun hemm bdil ta' idejat waqt li jkollhom ir-receptions u xi ċerimonji oħra. Imma meta semmiet għamlet punt li ma semmejniex aħna, Malta valla pena tibqa' fil-Commonwealth issa jiena ngħid bħala protokoll m'hemm xejn ħażin li qegħdin ġew klabb li kultant jiġu Malta u kultant immorru aħna u l-speakers għandhom laqgħat partikulari joqogħdu jibdlu l-minuti waqt li kell insomma, jiġifieri da' ċerimonjali li ma naqbilx li mhumiex bir-roster, jiġifieri ma jtinbidilx il-kap tal-Commonwealth, issa tinbidel u kulħadd jieħu t-tern tiegħu bħalma jagħmlu ħafna affarijiet oħra fid-dinja ta' organizzazzjoni. Ma kien hemm minn ma jarax skop li jibqa' fil-Commonwealth, l-Irlanda li jtant qrib kważi fl-istess art tar-Renju Unit sewwa, l-Irlanda fl-1949 kważi fil-bidunet ħarġu mill-Commonwealth, ħarġu ħadu deċiżjoni konoxxjenti ħafna li ma jridux ikunu fil-Commonwealth. L-Istati Uniti, l-Ingilterra kif jaf kulħadd kellha 13 il-kolonja ġol l-Istati Uniti, ġifier 13 il-stat milli kellhom l-Istati Uniti dak iż-żmien. L-Amerika qatt ma kkunsidrat li tidħol fil-Commonwealth. Għaliex, jiġifieri hemm ċerta volontà li turi l-linja li jieħu l-pajjiż. Issa aħna minħabba rabta li kellna koloniali mhux biss imma għax pereżempju għandna rabta medika li għaliha nirringrazzjaw ħafna lill-Ingilterra u l-gvernijiet Ingliż.
Però strateġika tal-Irlanda, Charles, ukoll għax int ma jistax ikollok nofs biċċa minn pajjiż ġol Commonwealth. U inti tuża l-Commonwealth biex isek attaqqa il-pajjiż l-Irlanda ta' fuq l-Irlanda.
Imma huma jużaw. Imma huma jużaw il-Commonwealth.
Imma kontx naċċetta.
Appunto imma huma jużaw il-Commonwealth.
Allaqda.
L-Ingliżi. Le, jużaw għall-kontroll. Għall-kontroll ta' ħsieb. Li inti tibqa' lejali lej.
Soft power. Imma inti timmaġina l-Irlanda li tkun fil-Commonwealth qisha qiegħda tissiġilla Iġifiri, isem is-sussenjal ta'
imma l-Irlanda, imma l-Irlanda tisfel baqgħet prudenti ħafna għalkemm qiegħda fl-Ewropa, pereżempju baqgħet l-EU inqatat mill-Commonwealth bħala protesta lejn il-kolonjaliżmu.
Anke l-ħsieb diplomatiku
anke mir-Reġina Vittorja fil-Parlament Square. Anke
diplomatiku tagħhom anke madwar il-mejda tal-Unjoni Ewropea, anke meta kienu jippoġġu faċċetta ta' xulxin, xorta l-Irlanda
sentiment
telet il-fuq minnhom għax anke l-argumenti li jagħmlu diplomatiċi, eżatt,
hemm aħna ma fiqniex, imhom fiqu.
Li mhumiex ismaħna m'aħniex ikoll, intom m'aħniex
il-parti. Huma l-marka storika fiqu minnha fl-1986 daw kellhom statwa bħal manna aħna r-Reġina fi Pjazza Repubblika l-bed fil-Pjazza tal-Parlament. U daw biex jaħilsu minna u ma jiġġidux mal-Ingliżi tawa rigal il Sydney. U Sydney ferħanin bija poġġa waqdim.
Aħna għandna waħda wkoll il-Belt.
Il-Belt għandu kun hemm waħda. L-unika mara li għandna monument fil-Belt. L-unika mara.
Tissuġġerix intu għal.
Hija barranija u laqgħet ma ġiet li Franziż għalhom x'għasku. Jiena nissuġġerixxi li tmur fil-ġnien.
Tantu għal French Polynesia, li sono batu għal French Polynesia.
Min daw.
Imma jibgħata Għawdex.
Hastings jew Victoria Għawdex. Imma Victoria Għawdex tneħħi persuna waħda li ħob jikteb anke daw il-ġranet ħafna fuq il-favur ir-Reġina, ġifieri, dak irida, Jeffrey, jismu Harmonizes.
Mela,
imma l-oħrajn, imma l-oħrajn ma naħsibx li huma interessati għalla volja semmewha Victoria.
Infakrukom li tistgħu iċċemplunna fuq 234089928928 inkella kif qed jagħmlu ħafna mis-semija tagħna fuq voice recording permezz ta' WhatsApp 7734107. 7734107 illum. Marriċ nirringrazzjom bħalma soltu namlu fl-aħħar tal-programm, imma għandhom ħafna xi jagħmlu iż-żewġ tekniċi tagħna.
Nirringrazzjawhom Redent u Jordi.
Redent u Jordi illi b'dawn il-servizzi kollha għaddejjin hawn ħafna attività fl-istudio. Grazzi.
Mario, ma nafx għandek moħħok punti iżjed għax naf li jkollok, imma ma tantx semmejna kif dan il-ġdid. Qed iħares lej il-kritika li mommu issa kienet kwieta għax kellha dik il fejna fiena anke dik is-sodizzjoni kienet ilha dak iż-żmien kollu.
Dik il-kelma.
Ara kemm laħqu mexxejja fid-dinja li kienu jew iżgħar minnha jew anqas esperjenza minnha. Daw kienu jarawha bħala l-ogħla. L-ora taħħa. U ma kienu jarawha simbolu anke xempju ta' kif inti protokollment toqgħod attent li ma tiġi li tmaħat, ma tindaħarx fil-kwistjonijiet jaħarqu f'pajjiżek għax naħseb fil-Brexit kieku setgħet ir-Reġina kienet tajdulhom stop. Imma ovvjament ma setax.
Jien kont nara l-Mixer Barnier hemmhekk meta kien jinnegozja kont qiegħed hemmhekk fil-qalba. Ovvjament, anke negozjati bi Franċis Ridom, Michel Barnier.
Għax hemm il-biki
ta'
anka fil-kuntest tal-indipendenza tal-Iskozja. Jiju koll, jiġifieri.
U baqgħur l-Iskozja. Ċita
ċertu kawtela. Ekku.
U xi ħaġa li malqux meta anke qed issemmi Brexit, kienet iċ-chapter tal-Common and Foreign Security Policy tal-Ingilterra kif ħa taħdem għall-Unjoni Ewropea wkoll. Għax hemm ħafna elementi li bdejna ngħidu li għandhom bżonn il-xulxin għax hemm ħafna like-minded.
Ma jixtiequ jħorsu jerġgħu jidħlu.
Taqsim ta' intelligenza u ċertu anke kapaċitajiet militari li l-Ingliżi għandhom u ħadd ieħor m'għandux.
Eżatt, kellha storja. Issa dan se jkun hemm dik is-soduzzjoni spiċċat. Mal-limiet qed spiċċat.
Kważi kważi jibdew jit.
Daw eżatt, daw qed jarawh. Issa da għandu
sitwazzjoni. Biex qed jekk spiċċat is-soduzzjoni, jiġifieri da ħajbda jiekol il-kirxa ma' kulħadd.
Kontrarju, jien naħseb da se jqata', mid-dinja. Jiena naħseb hekk, għaliex għalkemm iżgħar minni siċċur da. Sewwa, u iżgħar minn Biden wara kollox li ħajja żgħar l-elezzjoni, jiġifieri mhux l-uniku.
Naħseb kollu kemm naħseb Biden.
Mela bħalissa qegħdin naraw, bħalissa fil-katedral ta' Westminster deħlin it-tliet Prim Ministri anzjani moddija tal-Renju Unit. Qed nara l-Brown.
Forsi ma kienx jaf ġej.
Il-Prim Ministru Brown, forsi
t-sfajja. Malta.
Gordon Brown.
Gordon Brown.
David Cameron
u il-Prim Ministru Tony
Blair.
Xellugi
Tony Blair. Jena li Cameron kellimtu meta kien Kastilja fl-2015 meta ġew
il-Commonwealth.
U għal-Commonwealth
u għal-Akalaka. Ma kien il-bniedem illi ħariskju u dak il-populizmu.
Il-populizmu.
Illi inti ma tistax, ma inti ma tistax tiggambilja.
Imma kellu passjoni.
Il-futur ta' pajis.
Il-futur ta' pajis.
Dan il-futur ta' pajis.
U il-referendum għamlu għax
kittistax. Biex jirbaħ l-elezzjoni.
Għaxu kellu fazzjoni kbira qed tikber diġà ġol l-partit tiegħu stess biex isalva ruħu. U biex isalva ruħu bħala leader għax kienu jtajruħu.
Niftakar lejliet kien ġi Kunsill Ewropew, niftakar lejliet ġi għajja tu jwerża li ma jridx iħallas għall-Ewropa.
Hemm aħna.
Niftakar kienu zaħħa bħala
prova jinħabb. Iprova jinħabb. Ma xtaqtna minn dal-punt jiena li da Karlu issa kontrarju għal-ommu li kif qegħdin ngħidu kellha soluzzjoni allura l-kolonjaliżmu isu kulħadd ma kienx isemmih ir-razziżmu, ir-riparazzjoni, issa l-opportunità, ġithom l-opportunità għax da beda l-bieraħ. U fl-istess ħin huwa bniedem anzjan qed ngħid iżgħar minni, imma aħna anzjani, jiġifieri meta tħares lej kollox għandek leaders feroċi iżjed, għadhom żgħar iżjed kienu fil-kolonji u rrabjati għall-Ingilterra mħabba l-kolonjaliżmu. U allura hu meta ġi ssikkat bekk f'daw l-aħħar ġranet qabel il-koronazzjoni, wieħed li se jiftaħ l-arkivi irjali għar-riċerkaturi biex jistudjaw aktar il-kolonjaliżmu ħalli il-monarkija Brittanika li kienet involuta fil-beħ u x-xiri tal-iskjavi afrikani miljuni li marru l-Amerika. U allura qed isibu issa li mhux rew wieħed kienem xi ħames monarki li kienu kollhom voluti u kellhom anki shares fil-biznis li jixtru jbigħu r-iskjavi. Allura hu qed jipprova dik ibenġilha itaffiha billi jgħid li jiena sa niftilkom l-arkivi kollha studjawna jekk hemm bżonn nikkundannaw ċerti affarijiet nagħmluhom, issa kemm se jasal jagħmilha vera di. Għax jista' jkun li qala qabel l-inkoronazzjoni.
Però jekk ħajiftaħ għandek miljun interpretazzjoni għal dawk li ħajja. U
xejn kollu problem.
U tfakkarni meta fetħu wara l-Unjoni Sovjetika r-riċerka.
Ekku. L-istess ħaġa ġara.
Parallela illi ħajkollok ħafna wkoll sitwazzjonijiet li l-interpretazzjonijiet ħajtuhom
iktiba. U mbagħad għandek oħra.
U jumiljawhom iktar.
U bħalma inti Clint kontx Ingilterra f'dak iż-żmien ta' Cameron tistudja. Bħalhekk kien hemm u baqgħu hemm miljuni ta' nies li ġew mill-kolonji li llum huma professuri fl-universitajiet. Illum qed jgħallmu kif iridu huma, qed joħorġu l-kotba li jridu huma.
Ministru
għandhom kolonizzat.
Ministru. Tajjeb illi bħalissa qed naraw it-trasmissjoni tagħna anke fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Ħames minuti oħra se tibda wkoll issa l-purċessjoni
minn
Buckingham Palace għal Westminster. L-element eżatt tal-pageant. Issa tajjeb ngħidu li din is-sena meta se qed issir l-inkoronazzjoni għandek 2000 mistieden f'Westminster Abbey. Il-Reġina Eliżabetta kellha 8,000 mistieden, jiġifieri għara kemm għandek inqas mistiednin f'Westminster Abbey.
Bħal-inflazzjoni, jew għal-soleu l-affarijiet bħall-Ukraina.
850 persuna huma membri tal-komunità, ġifieri huma nies li anke huma involuti f'laqdiet volontarji li jissapportja l-re minnhom nifsu wkoll. Però ta' min wieħed jgħid ukoll li quddiem Westminster Abbey m'hemmx nies li qegħdin jinġemgħu, ġifieri ma nafx jekk din hix kwestjoni ta' raġuni ta' sigurtà, il-fatt li ma ħallewx nies li jinġemgħu hemmhekk, però fil-komplement tal-on.
Nota dejn, għal-minet jara l-streaming, bħalissa l-purċissjoni tal-kapijiet li deħlin, sewa hemm ħafna l-biss anki tradizzjonali ta' kull pajjiż li jiġi minnu. Għalhekk ħabbajt ta' maġma kbira.
Jiena xi qed fuq kampus
karnival.
Għax ikun qiegħed f'live fuq il-Facebook paġna tiegħi qed ngħid ħafna iktar affarijiet.
Nimmaġna
kajjiet. B'mod iktar diplomatiku ma b'mod iktar ċiniku.
Għax aħna mingħajr ma rridu naħseb bħala akademiċi. Nanalizzaw il-ħin kollu, għana mistax nitkellmu minna ma jkollna ġudizzju.
U li bħalix. Għata l-ħsieb u koll.
Imma l-formazzjoni ta' kull edukatur, mux vera u kull akademiku naħseb, hija automatikament li ġudika, ġifiri jizen, jara, janalizza.
Għanzin imbutawa. L-analytical skills.
Daħsieb. L-analytical criticism.
Intom din id-dejjaqkom li quddiem Westminster Abbey ma kienx hemm nies
biex jgħidu.
Fit-soltu, William kienu hemmek.
Soltu jkunu parti kbira biex
jkunu simbol jagħmlu li jiġek inti maħtuħ minn nies ukoll jiena di kef.
Fidin
eżatt. Li inti għandek id-dinjetari li
ara jiena kuntest fej kun hemm feel good factor, id-dinja hija normali u affarijiet hemm il-flus u l-ġi. Da ma jdejqnix. F'kuntest bħalissa li hawn apatija, ġu
moli tal-ħajja.
Eżatt.
Qed nara gwerra fil-Ukraina bibbu għadba.
Irrispettivament, li dajri tiġi inkununat, minix qed nara m'hemmx proporzjon dak kollu li sar. Issa tgħidli mhux parti mit-tradizzjoni.
Ara li attinti, in-nies fejn.
Ara fejn tafgħu.
In-nies tafgħu miktar il-bol.
Isu dejjem kien jibżam in-nies.
Però issa ħansaqsikom mistoqsija, illi inti kollok dan l-aspett ta' ritwal, mhux importanti għat-turizmu għall-ekonomija, speċjalment f'Londra minnha.
Jiena rajt rapport ilu fuq it-turizmu da, għax jiena nagħlem ukoll fl-Istitut tat-Turizmu hawnhekk u vjaġġi u kultura. Il-turizmu naqas ħafna għaliex minħabba li ħarġet bil-Brexit l-Ingilterra, illum dawk il-gruppi ta' tfal tal-iskola li kienu jiġu eluf bil-basis, bil-coaches biex iżuru l-pajjiż tal-Ingilterra minħabba li jridu jitalmu l-Ingliż. L-istudenti li kienu morru jitalmu l-Ingliż li aħna gawdejna issa jiġu Malta għaliex ma jistgħux imorru hemm. Għaliex għax dawn daħlu l-użu ta' passaport, dawn ma jaċċettawx iżjed il-karta tal-identità. Kif konna namlu qabel u għadna namlu il-pajjiżi bejnietna fl-Ewropa, aħna nivvjaġġaw anka bil-karta tal-identità, allura immaġina klassi tfal li għandhom 10-12-il sena, li dawna kien jafu li kull sena jistgħu morru Londra mal-ajr mat-teacher u x'nafjena bil-karta tal-identità jew biċ-ċertifikat tal-iskola. Illum iridu tritthom fuq il-flus u tmur tagħmel passaport. U llum kulħadd jagħmel passaport jiswew il-flus ta' Malta għandu jkun jaċċi 70 euro jekk mhux iżjed. Jiġifieri inti il-fatt li qed jinbuttaw lin-nies flok li jiġu jinbuttawhom anki l-kjuwijiet li tagħmel flejt il-kbir li jiena rajt filmati ta' coaches, mijiet ta' coaches, bej Calais u Dover li biex daħlu ħadu 48 sija għajd li jinti sejjer vaganza l-Ingilterra
u
fotti jumej għadek għas wasalt. Jiġifieri da turizmu li konna ngħidu għaliex il-Kuruna iġġib it-turisti u allura valla pena tonfoq. Illum wieħed irid jerġa' jibda jistaqsi, valla pena daw tilfu s-suq tal-Ewropa kollha, għandek ditti kbar fl-Ewropa li kienu jasportaw lejn l-Ingilterra minħabba l-karti li jridu jimlew, minħabba
d-dewmin
għandhom, il-burokrazija, id-dewmin fid-dwana. Daw tinsiex l-Ingilterra.
Il-Franċiżi qed jinfurzaw ukoll, anki il-Belġjani meta kont.
Imma kif
qed naraw il-karozzella.
Imma kif forzawha
il-porċessjoni.
Imma kif forzawha l-Ingliżi, Clint, iridu jinfurzawha allura l-membri Ewropej.
Clint, spjegana naqra l-karozzella kif tara fajnejk.
Konna nużawha għall-funerali, aħna tittakar
ma kienet. Imma tittakax, imma nara fil-. Kif tara? Għal bniedem tal-seklu 21.
Jiena bħala persuna li napprezza il-patrimonju l-arti u l-affarijiet kollha li jiġi magħhom, għalija qed nara biċċa arti sabiħa ħafna li napprezzaha.
Miġbuda minn sitti żwiemel
tal-lu.
Isu film tat-time machine da.
Mbagħad weġġa' li għajnej.
Isu film tat-time machine, ta' parsi morna lura jsab il-magna.
Jiena x'tajt. Jien xtaqt insemmi punt, milux għadni kemm rajt li l-karozzella għandha l-arja kondizjonata ġewwa.
Issa dan climate change
sostenibilità.
Ma nipoġġu l-kuruna derin se jmur fl-antika ta' ma fjax jgħidik sħana.
Issa dik l-issa biex jasal. Mela
da kollu għaliex da kollu għaliex il-karozzella rjali għadha kif ħarġet mill-kanċell ta' Buckingham Palace.
Ara l-ħarsa tiegħu, ħarsa tiegħu arawni ħansir. L-axħar,
nisfida l-kurħar.
Birrew il-reġina ġewa.
Juridju fija
u kol. U dina issa abdet it-triq lejn.
Ħara.
Inna sens ta' leadership u il-ħarsa tija għasandu sens ta' leadership.
Leadership hija kamilla.
U mux għalek ħajja mela reġina, għalek għattil għal-kersti. Isma mela reġina x ma jħossux bizzet kapaċi.
U dem kellu dak il-sens il-veri maternali. Dik il-figura ta' mara li timbuttax.
Trabba fid-delta ommu.
Dik
hija psikoloġija oħra.
Mhijiex xi ħaġa ħażina.
Xejn.
Anki hija sabiħa li kollok dik relazzjoni.
Saħħtu hemm mara.
Imma xorta nemmen Imma xo eżatt, imma xorta nemmen illi
Derin.
Jiena mill-assessment preliminary li għax nagħmel m'hemmx il-folol illi kien hemm. Per eżempju meta mietet ir-Reġina ftit ilu, ġifieri.
Minħabba fih jew minħabba Kamilla.
Issa dik il-mistoqsijiet insiex il-legat tal-Prinċipessa Diana jibqa' hemmhekk. Ġifieri u din naħseb illi hawn ħafna nies illi qed jisimgħuna u jaqblu
magħna. X'inhu l-klassiki ftitkellem kellha. Kienet distinta.
U anka sadalodu stess irrapportaw il-BBC wkoll li qalu li fil-programm uffiċjali il-Reġina Kamilla hija Reġina Kamilla mhux Queen Consort, anka fil-programm. Sallum stess il-BBC baqgħu jikkummentaw fuq.
Ara l-billum li nafu il-Diana bil-modern kif nafullum, kalla l-X-Factor kollu biex iġġib il-kulħadd flimkien.
Kienet titkellem il-lingwa tan-nies.
Inti biex Diana.
Qed jgħidu li jużaw ir-Royal Blue bħala simbolu tal-
dejjem kien tal-blu kien assoċjat
żwiemel l-attrezzatura tagħhom libsin ħafna kukkardi bluni essenzjalment.
U debijiet u x'naf jiqsu barokka.
U xejn x'anke mal-kuruna Franċiża, ġifieri il-blu kien.
Franċiża ilha li waqgħet taħt il-giljottina mill-nefsa ma jiġi.
Imma l-blu dejjem meqju
bħala
rjali u
kullum kien mhux Franza bista. Mhux Franza bista. Dejjem u l-blu fid-dinja kollha. Fid-dinja kollha il-blu assoċjat minħabba anke ngħidu l-kelma. Royal Blue Blood.
Jew kella Blue Eyed Boys.
Ma dik għalih, dik ta' nemex. Dik ta' nemex. Jek le tiegħek.
Ta' xaru wisfar un-nuklat.
Ta' xaru wisfar un-nuklat isu tifel ta' suddat. Ma dik biex ngħidlek tal-kolonja.
Electric windows it has. Ġifieri anke electric.
Ġifieri aħna veru qegħdin naraw.
Wipers, għax ix-xita b'denza.
Xi ħaġa maqluwa minn sekli ilu. Il-karozzella
isek qed tara film minn dawk li jagħmlu maġika u jeħbidhom magna u jmorru tant snin lura u jmorru l-Medju Evu. Issa sakemm dik kieku mhux il-kap tal-istat jiena divertiment biss tajjeb. Imma l-fatt li se jsir kap tal-istat b'dan il-mod u b'dan il-mod kważi kważi farsesk. Meta ta' dara daw
iċ-ċerimonji
li jiswew il-flus u le ma daw jiswew il-flus.
Ġi 300 miljon.
300 miljon ġabżu. Meta l-budget aw il-BBC hemmhekk baqgħet tikkwota l-budget iktar milli 300 miljon il-Guardian li qala 300 miljon.
Il-Guardian dejjem kritiku iktar ovvjament.
Huwa xellugi u intellettwali, insomma l-Guardian Observer huma intellettwali. Imma it 300 miljon qabżuhom. Jiġifieri meta tgħoddhom daw barra il-flus li ħajjintilfu nhar it-tnejn għax in-nies ikunu off. Ma jkunx qed jaħdmu l-produzzjoni, jiġifieri għandek ħafna fatturi, imma da kollu naċċettaħ jiena li kieku ma hemmx din il-problema ta' kif jilħaq il-kap tal-istat. Jiena hemmhekk idejjani biss.
Id-diskussjoni hija waħda animata fl-istudio, però għandi bippjaċir kbir il-privileġġ li nintroduċi kollega tiegħi u eks kollega ta' Clint ukoll, qed nirreferi għal Antonella Gatt. Antonella Gatt għandha karriera diplomatika twila ħafna u hija wkoll esperta fl-istudji Ewropej, għandha baċċellerat fl-istudji Ewropej mill-Università ta' Malta, għandha masters ukoll fl-istudji kontemporanji Ewropej mill-Università ta' Sussex u masters doppju wkoll fil-kultura Ewropea mill-Università ta' Deusto u l-Università ta' Göttingen ukoll fil-Spanja u l-Ġermanja. Antonella, bonġu, grazzi tal-li naqgħod magħna wkoll f'dan il-programm.
Bonġu.
Bonġu lilkom tal-istadina, bonġu. Bonġu l-kulħadd fl-istudio, grazzi tal-introduzzjoni, Degin.
Antonella, jiena minnaħa tagħna aħna bdejna niddiskutu anke l-element ta' relazzjonijiet internazzjonali u ovvjament il-mistoqsijiet tiegħi ħatmu issa mill-aspett ta' studji Ewropew u anke l-element kontemporanju. Fatt ħanibda bl-ewwel mistoqsija x'inhi s-sinifikanza politika u kulturali tal-monarkija kemm fir-Renju Unit u anke internazzjonalment kif tara minnaħa tiegħek u fl-Ewropa wkoll ovvjament.
Ekku, Derin, fil-fatt naħseb li l-preżenza hija kienet u għada waħda minkejja Brexit and everything, għada waħda kbira, speċjalment bil-patrimonju jekk nsejħu luhek tal-Commonwealth li ħallet il-monarkija madwar id-dinja mal-globu kollu nistgħu ngħidu inkluż pajjiżna u l-influenza li kellha għata għandha through this network tal-Commonwealth. Naħseb li għajem tkun importanti ħafna inti l-elements tal-kultura, naħseb li meta nitkellmu fuq il-monarkija Angliża, isu moħna automatically jmur iktar għall-att politiku ħanejdu hekk. Però naħseb li l-element kulturali huwa wieħed kbir and it's not to be underestimated ħanejdu hekk. Jiġifieri naħseb li huwa wieħed importanti li jiġi diskuss, speċjalment fi ġranet bħalmhom llum.
Minnaħa issa tal-irrelevanza millum il-qoddim, ġifri il-re issa se jkollu l-kuruna fuq u l-lum, ovvjament minn għada issa ikompli bil-renju tijaw. Issa, inti kif tara l-irwol tal-kuruna u l-irwol tal-monarkija li jista jikkomplimenta jew jgħin iktar jimbotta l-identità Brittannika? Kem domestikament fir-Renju Unit? Imma wkoll issa fil-kontinent Ewropew wara l-Brexit, semmejt il-Brexit inti u l-isfidi ovvjament li qed tiġi par-Renju Unit u għall-Unjoni Ewropea biex jinterġixxu flimkien u internazzjonalment.
Ekko, Derin, naħseb li irridu nibdew mill-punt tat-tluq li ir-Reġina Eliżabetta kienet l-iktar reġina li damet ir-renja fil-siġġu ħanejdu għek tal-monarkija Angliża. Ġifieri naħseb illi il-re issa mhux ħajkollu żarbun daqshekk faċli ħanejdu hekk x'jilbes għaliex għax anki jekk naranalizzaw l-aħħar snin hemm bżonn immorru daqshekk lura fi żmien, hemm ħafna traces, ħanejdu hekk ta' influenza kulturali li ħarġet minn monarkija Angliża kif qed inti Derin domestikament fil-pajjiżi bħalna ex-Commonwealth, però anki wkoll f'pajjiżi fejn anki ma kienx hemm il-monarkija Angliża bl-influenza tagħha ħanejdu hekk. Jiġifieri jekk inmorru naqra anki riċentament lura, pereżempju x'taqt insemmi jiena studji li kien għamel il-British Council milux ħafna ġifieri da fl-2016 fejn raw illi l-aħjar u l-karakteristiċi tal-poplu Ingliż. U il-valuri u l-prinċipi li ħarġu li ġew msemmija f'dawn l-istudji huma l-istess traits li uħarġu u li jrid ikollha il-familja reali. Ġifieri l-iktar top 3 li kienu ġew msemmija huma manjieri tajba, keep to themselves, jiġri kun hemm element ta' privatezza u l-patriottiżmu. U daw l-elementi li tħaddan il-monarkija Angliża u l-familja reali qed jiġu riflessi fil-poplu Ingliż u fil-fatti ħareġ ċar minn dan l-istudju li sar minn British Council. Però mbagħad l-influenza tal-monarkija Angliża tidher anki on a daily basis, ġifri fil-ħajja ta' kuljum ta' nies, kemm domestikament, kif ukoll mhux domestikament, ġifri anki jekk inħarsu pereżempju lej smijiet, hija xi ħaġa li għadna narawha sal ġurnata tal-lum li n-nies ġifri komuni ħanejdu hekk u ħarsu lej il-familja reali u anki isemmu tfal tagħhom b'ismijiet minn bħal tal-familja reali, ġifri diċa ħaġa li kienet tiġri ħafna u għadha tiġri sal-ġurnata tal-lum, ġifri anki on a daily basis fil-ħajja ta' kuljum tan-nies. Hemm element qawwi ta' influenza kulturali mill-familja reali u mill-monarkija Angliża. Ġifieri wieħed jista' jkompli isemmi anke influenzi oħrajn jekk inħarsu lej il-mużika, jekk inħarsu lej il-lat tal-moda. Hemm diversi influenzi li kienu jseħħu u naħseb li Reġina Eliżabetta t-tieni labet rwol kbir fiha. U għadna narawa.
Forsi xi interventi minnaħa ta' l-istudio u għal-reazzjonijiet anka di tal-ismijiet laqtitek, Charles, immet li
jisu
Hollywood.
Iżgum, meta jkun fuq il-television xi sensiela u n-nies isemmuhom għal dawk li qegħdin fuq il-television, jiġifieri di li jsemmuhom bħal tar-reġina pjuttost bil-maqlub. Per eżempju, għan jihdu l-eżempju tijaj. Zabbetta semmitu ċar salija, naħseb si ċur warajja da.
Mux vjeħ.
Dik wahda, it-tieni. It-tieni, per eżempju, għalix semmew George u Lisbeth. Daw, huma qed jikkupjaw, mux bil-maqlub, ġifiri, mux huma jgħatu ċar.
Mux dej set di trend.
Jina laqtitni.
Ikun element ta' tastefulness u koll jattajt Antonella. Jek reġina jisma Elizabetta, u inti jisemmejt it-tifla Elizabetta, l-ur ovvjament.
Elitizmu, imma li ma naqbilx ftit miegħek fuq għadina hija diktar rilevanti li huma relevanti fil-ħajja ta' kuljum tal-Ingliżi. Ma nafx kemm. Bħala kap tal-Knisja qed jiddikjaraw 40% f'ċensiment li m'għandhom ebda reliġjoni. Jiġifieri dawk żgur mhux qed jinfluwenzaw l-inies biex ikunu naqraf idili iżjed fil-kwistjoni spiritwali. U t-tieni bħala sistema ta' governanza, il-riżultati tal-bieraħ kontra il-partit li hemm fil-gvern, it-Tories, il-Konservattivi, meta ħadu tkaxkira enormi daw, li huma organizzaw flimkien mal-monarkija u qed iħallsu 300 miljun biex jagħmlu diċ-ċeremonja tal-lum, sewwa qed jurik waħdu li l-poplu makus kif inhu llum, ma nafx kemm jibqa' jħares lej xi ħadd li hu biljonarju dar irdu niftakru li Karlu Tlieta għandu terz tal-kosta kollha tar-Renju Unit. Sewwa għandu l-palazzi li nafu li għandu, l-introjti u l-flus anka minant il-gvern, u qatt ma jiddikjara 100% x'inhu mal-beni tiegħu, ġifieri meta tħares li jien ma nafx rilevanza verament hemm lejn is-sudditi tiegħu tneħħi l-anzjani li kienu jiftakru li l-ommu.
Forsi nerġgħu indaħlu lill-gest.
Mela, Antonella, forsi xi punt ta' konklużjoni minħa tiegħek fuq reazzjonijiet mill-istudio.
Eħna sepp iktar minni relevanza, il-kelma, ma nas, il-kelma the appropriate word, ma nasibx li hija relevanza, nasibx li hemm prezenza, prezenza li għadna narawa. Forsi speċjalment meta nikkomparawha, meta nikkomparawha ma' monarkiji oħrajn f'pajjiżi oħrajn. Minn dak l-aspett naħseb li l-monarkija Brittanika għada iktar preżenti fil-ħajja tan-nies sa fit-tajja fil-ħażin jekk hux aċċettata jew le. Però nħoss il-preżenza tagħha iktar minn monarki jew oħrajn bla dubju.
Anke minħabba rilevanza storika.
Ekku, hemm legat again, sal-legat
kważi. Għandhom flus biex jibqgħu jidhru.
Ukoll, ukoll. Issa l-legat, il-legat huwa wieħed debate bil-ukoll għax il-legat li għandhom kien hemm affarijiet mhux daqshekk pożittivi le meta qed inħarsu li meta kien hemm il-kolonjaliżmu, eċetera. Però bit-tajjeb u bil-ħażin tiegħu bil-pożittiv u bil-negattiv, naħseb li l-preżenza qiegħda hemm. Sa frattant aħna fil-fatt illum qegħdin naraw il-coronation qed insegwu għad nikkumentaw fuqha. Ta' pajjiżi oħrajn ma naħsibx li hemm dan l-aċċ ħanejdu hekk għall-diskussjoni meta komparat mal-Monarkija Brittanika.
Antonella, grazzi ta' dik l-analiżi eċċellenti minnha tiegħek u tal-perspettiva anke tal-element tal-kultura, rilevanza għall-kultura Ewropea u grazzi tal-inqgħad magħna u ħadd mill-ħin tiegħek.
Għandi mistoqsija supplementari bħal guest ta' qablek ma' Antonella. Taħseb li taħseb li l-lum tiekol qoddim it-televiġinek bil-plat qoddimek u tara l-inkoronazzjoni?
Iktar lem li val probabilta minn persuna li jena fanatika tal-monarkija, ħankun onesta ġifiri, il-probabilta jgħak tal le, pero issa fanatika jew le, ċorta jibqa moment storiku, ġifiri, minn dak l-aspet, it's undebatable ħani.
Ikun hemm l-element ta' kurzita xorta, le?
Jena għandi ħafna x'nagħmlu moħan qatt xejn qudiem it-telefon.
Jena sejjer għawdex.
Għandi ħafna x'naqra.
It-tmiem il-ġimgħa mill-aħjar, il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb u s-sibt
fl-aħjar. Narak Antonella.
Grazzi Antonella.
Sellimlek.
Grazzi. Grazzi.
Kamin jaħdej fakkar Mario fuq li qalet Antonella li nifirħilha wkoll għall-ħafna.
Hemm il-grandjożità qed tifa' bħalissa.
Kollox
ikkontrolla.
Forsi Isom biex jimbir-robot.
Ixni neqdu ftit mal-BBC dirett ħalli naraw kanka l-atmosfera fit-toro issa li
l-karozzella
edha toqrob lejn il-katedral ta' Westminster. Ħan nisimgħu xinu l-kummentarju tal-BBC.
You see the sovereign standard just behind the Diamond Jubilee state coach? And that is being carried by Corporal Major Chris Liebert. Said this is truly the highlight of my career to date. We'll leave the procession momentarily and head back to Hugh in Westminster Abbey.
Here at the Abbey, members of the British Royal Family have been arriving after members of the foreign royal families have already taken their place. And there's Harry, the Duke of Sussex, was arriving with a group that includes Mike Tindall and Zara, and the Duke of York and his two daughters and their husbands. And they'll be taking their places quite near the front of the Abbey itself, down near the coronation.
Ovvjament, it-trasmissjoni tal-BBC bħalissejja maqsuma bejn l-Outside Broadcasting Unit li qed ixandar mit-toro ta' Londra bil-karozzella għaddejja wkoll bikru televiżiv ġewwa l-Katedral ta' Westminster fejn issa huwa nistgħu ngħidu mimli da' żbajda, ħafna kuluri, ħafna kpiepel, ħafna galjuni. U kulħadd huwa lest biex issa r-re u r-reġina jgħaddu mill-korsija fit-triqithom lejn it-tron. Għadna friski daqs li kiku għadhom id-disa, u xek, din hija xandira maratona li jenna maqom sa mill-kważi satajn u nofsilu, il-ħin huwa l-offsinar, neqsin kwart il-program tagħna jispiċċa fl-offsinar dan huwa s-soltu ħin fejn il-program Word Rivi kun ħireġ.
Ekku, qed naraw il-Prinċep Andrew issa diħel ukoll flimkien mal-mara tiegħu, ġifieri issa dittasal ukoll il-familja irjali.
U aħna anke kif bdejt is-semita ja pinti l-interess anke dak diplomatiku l-affarijiet internazzjonali meta taraħ f'kuntest kif bdejna ngħidu li isman konna l-affarijiet ta' rules based order u l-affarijiet ta' inflazzjoni u l-affarijiet kollha li għaddejjin bħalissa. Naħseb li f'dal kuntest mhux qed ngħid ilma kellix issir, din ma ssirx kull issir wara ħafna snin. Ma naħseb kien hemm ċertu elementi li forsi
però setgħu. Klint mhux se jkollu renju twil daqs ta' ommu da bil-fors, jekk laħaq issandu fuq is-sebgħin mhux hekk.
Ifhem, dik żgur li lek.
U għaw minn li huwa marit ukoll, issa jien ma naf.
Dik ma kienx rapporti konfermati fil-medja fuqha, però eħe ir-renju se jkun pjuttost qasir ovvjament meta kkumparat ma' dak ta' Eliżabetta t-tieni, però iktar milli kemm se jkun twil jew qasir, x'għad tkun ir-relevanza issa tiegħu, ġifieri kif ħajħalli t-timbru tiegħu. U din hija problema li Karlu dejjem kellu għalfatt li anke meta kien print u kien jipprova ħafna influenza anka b'mod politiku id-deċiżjonijiet li seħħu fil-pajjiż, kien anka jagħmel meetings jew jipprova jagħmel meetings ma' Prim Ministru jew inkella me xejn oħra. Ġifieri dejjem kellu interess politiku li jkollu il-fema tiegħu li però mhux dejjem kien ta' suċċess.
L-outcome kien ikun akklamzi.
Ekku.
X'inhi l-kelma Maltija l-klamzi, ma nafx. L-outcome kien qed ngħidu aħna li għalkemm huwa anke fil-passat prova jpożizzjona lilu nnifsu biex anke jiltaqa' ma' mexxejja biex imexxi anke ħsibijiet politiċi. Dak li joħroġ minnu kollu meta tasru kien ikun klamzi.
Klamzi jiġifieri goff, ma mhux bir-reqqa bl-attenzjoni.
Ma kienx raffinat daqs ommu, ġifieri
l-Eliżabetta.
Ma kienx meta kien għadu prinċep, ġifieri meta anke kien jipprova jippreżenta l-idea tiegħu.
Karozzella. Kamilla ġanda.
Su reżolut.
Ġanda ħarsa ta' kmant.
Ejja
ħares lej n-nies b'mod assolut, determinat. U isu isma' jingħawijat. Issa speċi ħuduha kif tridu ma jingħawijat. Qed tifhem u isu irtirat. Jew nerġa' ngħidu da trabba fid-deltommu u għex ħajtu kollha fid-deltommu u ma se ta' jagħmel xejn qabel ma' ommu tajt okej. ġifiri hemm daw il-problemi.
Qed naraw
il-protokoll xi seg.
Il-karozzella dejjem qed toqrob iktar issa lejn Westminster Abbey, ġifieri ovvjament naraw il-purċissjoni, ġifieri eżatt, dan tista' tgħid huwa l-qofol ta' ċelebrazzjoni kollha li qed issir f'Londra palissa, però iktar tard ukoll matul il-ġurnata hemm ħafna nies huma anke f'villaġġi u anke f'ħafna mill-ibliet ukoll fir-Renju Unit. Sej uħorġu u jihdu l-lunch fl-imkien anka mal-ġirin, ġifieri dawn huma xi ħaġa li anka l-istat qed jinkoraġġixxi.
It-tempu huwa stabbli, minix qed it-tempu huwa stabbli, ġifieri m'hemm xita u
xi. Żam.
Għalkemm it-toroq jidru jsomm xarbin, forsi xarbu għal apposta u
kol. Il-weekend huwa fżat għall-meteo, ġifieri, il-weekend huwa fżat bix-xita. Imma
Qed tagħmel ix-xita wkoll
issa jew għam xuli għajn hija.
Le tekniċi qed jgħidulna li mir-rapport mediku meteoroloġiku niżla xita bħal.
M'hemmx ħafna kollol, kollol mhix
forsi ħabba x-xita mhux
mxi. X-xita jew xemx meta inti għandek avveniment bħal dan ġeneralment in-nies joħorġu, ġifieri in-nies ħarġu fawwissu meta mitet il-prinċipessa
tagħha. Jiskulli ma mhux fix-xita
wara tara
u da tinsiex li din hija ħima normali.
Irxix.
Ħima normali għal Londra, ġifieri.
Le, ma ngħidu huwa, inti tmur fix-xita biex toqgħod tarhom dawn.
Forsi l-opinjoni pubblika qed tinbidel ukoll.
U anke jiddependi kemm tħobb x'jgħidulu għaw l-ispettaklu, ġifieri, kemm inti monarkista wara kollox, issa ma ninsewx li l-anti monarkisti l-Repubbliku marrestati l-leaders tagħhom ġifieri sfrattawlhom il-festa dimostrazzjoni kkundannata mill-pulizija ma jistgħu jagħmluha. Ġifieri se naraw il-pożittiv biss. Tajjeb ukoll xtaqt just biex nagħmlu flashback żgħir. Antonella semmiet ftit ilu li renju il-monarka Ingliż huwa dejjem iktar preżenti fil-ħajja spjegat ruħa li xiena mhux rilevanti minn pajjiżi oħra li huma monarkiċi fl-Ewropa. Ir-raġuni hija ovvja li l-gvern Ingliż għadu jemmen li jippompja ħafna flus, sewwa ma nafx kemm jagħmilha bil-għaqal di, ma jippompja ħafna flus biex iżomma rilevanti u preżenti, l-oħrajn il-kuntrarju, l-oħrajn irtiraw tant. Lura, ġifieri Spanja, Spanja, l-Belġju, l-Olanda, Danimarka u l-Svezja, daw dejjem raw li għalkemm peress li r-re jew ir-reġina jkunu hemm biex jiffirmaw il-liġi biss bħal mur president tagħna, m'hemmx għalfejn jesponu ħdaqshekk, m'hemmx għalfejn joħorġu rilevanza kbira u m'hemmx għalfejn jofqu.
Però issa l-punt ta' riflessjoni
fuq li jagħti komuni wkoll kien hemm inċidenti partikolari.
Il-punt ta' riflessjoni huwa issa kemm dak il-modell Ingliż li ġie ntużat anke kif titħaddem is-sistema tal-monarkija kemm hu sostenibbli għall-ispidi li ġejjin. Aħna għandna t-tranzizzjoni pereżempju għall-ħadra, għandna tranzizzjoni diġitali, l-element ta' sostenibilità, pereżempju, dawn huma l-isfidi kollha li ġejjin.
Aħna Malta kif konna kolonja? U minn kolonja għaddejna għall-indipendenti u bata minna r-Repubblika, tħanna fl-Europa, iġveri aħna biċċa gżira ta' 400,000 fissa u 100,000 oħra barranin jaħdmu għaw, aħna wkoll arafna nimxu ma' żminijiet u nevolvu ruħna.
Għalkemm ħanajda.
Dawn ma jagħmlux.
L-affarijiet semmejt l-qasor point hawnhekk, il-mod ta' kif inimixxu l-Unjoni Ewropea. Fejt u l-affarijiet ta' difiża u affarijiet militari ma tantx qed toħos
fil-federata.
Fuq l-affarijiet ifakruna ħafna fil-kolonializmu.
Aw min addirittura jiena fl-aħħar ktieb li ħriġ Decolonizing the Maltese Mind semmejta di li hawn min li l-Unjoni Ewropea qed jara diġà bħala kolonizzanti għaliex trid tagħmel federazzjoni ta' kollox. Jiġifieri kellna membru parlamentari jekk minn is-Sejjer Żballa Frezzant li ħabbar li ma jixtieqx joħroġ jerġa' għall-elezzjoni ta' MEP propju għax ma jaqbilx ma' ċerti affarijiet kif qed isiru f'din it-triq partikolari tal-Ewropa jekk jiena korrett.
Jiena sab għandu jkun hemm rappreżentanza li ma jaqblux ma' dik.
Issa għalkemm aħna
jkun hemm fit-toroq ma tal-lemin estrem.
Għalkemm aħna kkummentajna li fit-toroq ma rajnihomx mimlijin daqs bajda kif wieħed.
M'hemm xi ġen. Però
skont l-aħħar indikazzjonijiet li għandna illi fuq il-YouTube channel biss huwa kkalkulat li hemm madwar
61K.
Ma 600,000, ġifieri ma 600,000 x'inhu, ma dak ngħidu mhux mill-Ingliżi biss, ġifieri mhux mir-Renju Unit biss, dan il-YouTube jara id-dinja kollha, ġifieri daqas hemm miljun miljun persuna jara fuq il-YouTube.
Jaraw ġifieri
mhux ħafna qas hemm miljun internazzjonalment il-YouTube ovvjament huwa mal-pajjiżi kollha fejn l-libertà tal-internet hija ħilsa. Ġifieri allura kif qas miljun m'għandek li qed jaraw
il-karozzella qed jgħidu li hija gift tan-nies il-BBC. Ġifieri tawilhom. Immaġina f'kuntest fejn għandek dak il-kaos ekonomiku, mhux hekk? Kaos ekonomiku.
Infatt, issa li ngħidu li meta l-ħin huwa l-offsinhar neqsin 10 minuti ħin ta' Malta, l-Ingilterra huwa l-11 neqsin 10 minuti. Bħalissa il-karozzella irjali wafqet eżatt mela mhux hekk ħanġolu tal-ħaxi. Wafqet eżatt quddiem il-bib prinċipali tal-katedral ta' Westminster ħarġu l-isqfijiet Anglikani biex jagħtu merħba l-Re Karlu l-Reġina Kamilla ħallimbagħad jeskortawhom dritt lejn il-katedral fejn minn momenti għall-ieħor nistennew li tibda ċ-ċeremonja tal-inkoronazzjoni tar-re l-ġdid tal-Gran Brittanja il-Re Karlu it-tielet. Fil-fatt forsi nistgħu nitilqu ftit il-kummentarju tal-BBC ħalli nieħdu l-aħħar kummenti kif ħerġin propju bħalissa.
To join the congregation, they're on their way, we're told. Their elder son, Prince George, will be helping the King and Queen because Prince George, who's 9, is actually one of the pages of honour today. Very soon we'll see the great procession getting underway, and if I can just explain to you what's going to happen. When that procession happens, it'll take some time because it'll move at a very stately pace. It involves dozens and dozens of individuals, all performing certain roles, some of them carrying items of regalia, such as spurs or bracelets or rings or scepters and rods, which will be presented to the King and Queen later on in the coronation ceremony. So that procession is important in terms of aid.
Minna ħatana fadlinna l-aħħar 5 minuti namlu l-konklużjonijiet tagħna għall-imbagħad kif edna inħallukom fil-libertà tagħkom biex min irid jew min irid joħroġ jew jagħmel li jrid, però min irid ikomplu isegwi fil-kwiet ta' dar u televizjoni b'xej dal-ispettaklu mill-sponsorjat mill-gvern Ingliż u l-Kuruna Ingliża.
Kulħadd daħal u poġġa bil-qiegħda u qegħdin aħna nirringrazzjawhom għax ovvjament l-ispettaklu huwa sforz ukoll tal-protagonisti li qegħdin naraw ukoll fil-katedral ġrissa. Ovvjament iċ-ċerimonja hija waħda skont ovvjament it-tradizzjoni hija waħda divina wkoll, ġifieri u din hija tista' tgħid it-tieni darba fl-istorja li se tkun qed tiġi trasmessa fuq it-televiżjoni wkoll għax l-ewwel darba hija tradizzjoni. Tradizzjoni hekk tajt.
Kif qal Derrin qegħdin bil-qiegħda iserħu saqajhom ukoll vini. Aħna llum llum rixni l-karattru tiegħi. Għax qatt jiena f'ħajti ma kont f'daqshekk kont. Najt affarijiet mod umoristiċi. Nittamal ma nkunx daqshekk jaħu f'kunt.
Hemm min għandu bżonn joqgħod bil-qiegħda hemmhekk ukoll
kultenza. U qed naraw il-Harry, qed naraw il-Harry wkoll li qed hemmhekk ma' Meghan baqgħet id-dar.
Meghan baqgħet id-dar l-Amerika.
U Harry li suppost hija ta' u ħadd ma jaf fejn raqgħad dan lej, imma Harry ħajitla immedjatament wara ċerimonja lura għax illum inserta wkoll il-eluq snin it-tifel tiegħu. Jiġifieri.
Charles, bħala kap tal-bord editorjali tal-Campus FM, illum naħseb hemm min
kontent. Mela, jien nista' ħafna. Jien l-ewwel qed nista' ngħid li l-laqat tal-bord tal-editorjali tal-Campus FM ikunu iktar serji fis-sens ma nkunux qed nittajta wel ikollu. Imma nittama b'serjetà l-ewwel ringrazzja lilkom. Il-Klint Mario u Darren li ħsibtu dil-idea li tagħmlu programm bejn disa' nofsinhar b'mod differenti, naħseb żammejna sens umoristiku wkoll, imma ppruvajna nifqgħu naqra dik il-bużjiqa ta' xie jisu sagru
solennità.
Ta' solennità. Ġifiri, nittama li dak japprezzaw is-semija li segwewna. Minħal oħra, nawgura lil-min iħobbhom daw l-ispettakli kompli jarah u dawk li mhux se jarawh bħali u bħal ħafna oħrajn li smajna jitkellmu jew kitbulna u forsi għandhom affarijiet oħra x'jagħmlu. Ngħidilhom li sakemm tirriturnaw id-dar il-lejla prattikament ikollna r-re u r-reġina tal-Ingilterra.
Jina nirringrazzja lilkom, grazzi ħafna ta' din l-inizjattiva u grazzi ħafna l-issemmija tagħna tal-feedback kollu illi tagħna. M'għandi xejn iktar xi nżid fuq dak li għadna, kienet diskussjoni naħseb sana, kellna numru ta' kontributuri wkoll u nies minoqsma differenti tal-akkademja u naħseb li dik hija.
Inkluż is-semmija li bagħtulna l-kummenti tagħhom.
Punti validissimi li qajjimna wkoll, jiġri nawgura li anke nirrifletti fuq dak li ddiskutejna llum.
Jien nawguralkom il-kumplement tal-ġurnata tajba, inkomplu naraw anke kif immorru. Dar aħna nkunu magħkom inti wkoll il-ġimgħa d-dieħla b'agora u aħna World Review.
Il-ġimgħa d-dieħla jerġa' jinfiret il-qamar mix-xemx jiena b'agora Mario Thomas Vassallo nkun magħkom bejn id-disa u l-11 ta' filgħodu fil-waqt li mis-sibt li ġej bħal kull nhar ta' sibt ieħor bejn il-11 u l-ofsinhar terġgħu tkunu ma' Darren Ketkuti u Clint Flores għal programm ieħor World Review.
Jina jekk ikolkom xi idea oħra ta' xi okkażjoni ta' mhux ta' inkurnazzjoni oħra nerġu nagħmlu oħra minn dan il-naqdu l-programm.
Nawguraw li ma jkunx dal-waqt sewwa li kellu renju twil ġifieri.
Insomma, u ħafna jista' jkun it-tifel jista' jkun qasigru.
Redentu Ġordi, tekniċi tal-programm, bravi bħal dejjem, grazzi. L-appuntament tagħkom huwa dejjem li
ir-re jkun jafurkom.
Tisimgħu il-programmi ta' Campus FM, ir-radju tal-Università.
Bon weekend.